Pola sedam.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Jutro od ekipe koja će i ovoga jutra i ovog ponedeljka 19. oktobra na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. A do 10 časova sa vama će biti muzička urednica Teja Dimitrijević, tonmajstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović, i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Druženje i danas, dakle, na našim talasima sve do 10 časova, kako je to i uobičajeno za radni dan. Napolju mrak, još uvek sunce nije izašlo, izaći će u 6 časova i 58 minuta, dakle za nekih 25-6 minuta otprilike, zaći će danas u 17 časova i 45 minuta, tako da obdanica traje samo 10 časova i 47 minuta. Pa će vam možda biti džaba kao i meni sada kada sam ušla u studio što razgrćete zavese. Ne, napolju je još uvek mrak. Ali pred nama je takav period godine i dani će bivati sve kraći i kraći. Uostalom, na kraju ove sedmice doći ćemo ponovo i do onog dana u godini kada se menja vreme, kada prelazimo, još uvek ništa nije odlučeno tim povodom, na zimsko računanje vremena, pa će nam ovi jesenji i zimski dani biti u narednom periodu još kraći. I hladni najavljuju povratak miholjskog leta za kraj ove sedmice. Sasvim kratko će nas ponovo ogrejati sunce, ali ove godine smo se slabo, kako bi to klinci rekli, ogrebali o oktobar, koji često ume da liči na leto, ali ne i ove godine. I neko ovih nekoliko reči bude uvod u početak, kao što rekoh, našeg druženja i uz još jedno dobro jutro puštamo vam tišinu, Bajaga instruktori.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Krug unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Časova i 38 minuta. Saopštit će vam jutarnji program, kao i obično, na početku današnjeg izdanja, ali kao i uvek u satu koji počinje, a u ovom slučaju to je polusat na početku Uhveti dan. Aktualne temperature, najviša temperatura trenutno je u Negotinu, u kom je 7 stepeni iznad nule. U Beogradu je 5, u Novom Sadu 2, u Kragujevcu 1, u Nišu, baš kao i u Novom Sadu, 2 stepena. Najniža temperatura koja je trenutno izmerena je minus 3, toliko je u Sjenici. Minus 1 stepen je u Somboru, u Velikom Gradištu, u Zaječaru i u Dimitrovgradu. Temperatura na nuli u Leskovcu, Kuršumliji, na Zlatiboru, na Crnom Vrhu i u Smederevskoj Palanci. Inače, na nebo iznad naše zemlje, bez obzira što još uvek nije svanulo pa se i ne vidi dobro, je svuda vedro, osim na Crnom Vrhu, gde je delimično oblačno, ali obratite pažnju, ima i sumaglice i magle. I upravo na tu pojavu pažnju skreće za jutarnje sate, naravno, i Republički hidrometeorološki zavod. Verujem da ćemo to čuti i u vremenskoj prognozi dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Na području Srbije jutro hladno, mesimično s maglom, u većem delu i prizemnim mrazem, a lokalno i slabim mrazem na 2 metra visine. Po pojedinim kotlinama i nizijama magla i niska oblačnost mogu se zadržati i nakon jutarnjih sati. U toku dana uglavnom sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Najviša temperatura danas u intervalu od 13 do 17 stepeni. Na području Beograda jutro hladno, ponegde s maglom i slabim prizemnim mrazem, uglavnom na periferiji grada, a u toku dana sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas oko 15 stepeni.
Evo i biometeorološke prognoze za ovaj ponedeljak 19. oktobar. Očekivana biometeorološka situacija imaće povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobama sa respiratornim tegobama savjetuje se oprez tokom jutra. Također preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost. Sada ćemo čuti i šta se poručuje onima koji voze. Izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije ovoga jutra saopštava Mina Savić.
Ponedeljak po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u prepodnevnim satima kada se na prilaznim putevima većih gradova kao i na gradskim saobraćajnicama očekuje veći broj vozila. Na putevima trasiranim duž rečnih tokova po dolinama i kotlinama magla je često prisutna u jutarnjim i večernjim satima, što od vozača zahteva posebnu opreznost i prilagođenu vožnju. Veliki je broj deonica gde su još uvek radovi u toku i gde je izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije od danas do 1. novembra u vremenu od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta u okviru hitnog održavanja regionalnog puta Praskovče-Deligrad. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Na deonici Knežević i Bela zemlja Užice zbog izvođenja radova na mostu Sušica na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja do srede 21. oktobra od 8 do 14 časova. Preporučeni alternativni putni pravac je lokalni put obilaznica oko Mačkata. Do 30. novembra izvodit će se radovi na popravci oštećenog natputnjaka na delu autoputa E75 na petlji Nova Pazova. U zoni radova iz pravca Novog Sada ka Beogradu saobraćaj se preusmerava sa leve na desnu kolovoznu traku gde se odvija dvosmerno voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno isključenje za Novu Pazovu. Alternativni putni pravac petlja Novi Banovci i petlja Stara Pazova. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju uobičajeno ka Mađarskoj i Hrvatskoj. U Bosnu i Hercegovinu od danas bez zelenog kartona. Za vozače iz Srbije od danas prestaje da važi obaveza posjedovanja zelenog kartona prilikom ulaska motornim vozilom u Bosnu i Hercegovinu, saopštilo je Udruženje osiguravača Srbije. Isto važi za vozila sa tablicama Bosne i Hercegovine koje ulaze u Srbiju.
Šest časova i 43 minute, još malo muzike, naravno i malo reklama kao i obično, a zatim pregled pisanja medija.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS. Tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijana. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
U 10.5 minuta do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 kao i uvek sledi pregled pisanja medija, kratki pregled onako letimično da vidimo šta su to teme jutra ovog ponedeljka 19. oktobra. RTS.rs, internet stranice naše kuće, i dalje iz časa u čas prati situaciju u vezi sa borbom protiv virusa korona. Epidemiološka situacija je nepovoljna, samo uz primjenu mera stanje može biti pod kontrolom. To je dakle i dalje udarna vest na našoj internet stranici, a to je, moramo reći, i jedna od udarnih vesti u svim medijima ovoga jutra, tim pre što je, ukoliko niste čuli, Slovenija proglasila epidemiju virusa korona, a najveći broj novozaraženih juče je bio u Severnoj Makedoniji. Takođe jedna od tema, pa visoko istaknuta i na internet stranici rts.rs, je ona u vezi sa fudbalskim derbijem Partizana i Crvene Zvezde. Na našoj internet stranici o tome se piše pod naslovom Derbi posle kojeg niko neće biti zadovoljan. A takođe na našoj internet stranici i o tome da su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku u svojim radovima citirali i naučnike iz Srbije. O tome, dakle, više na rts.rs. Lepa i zanimljiva vest u svakom slučaju, a tu su i ostale najvažnije vesti iz zemlje i sveta i svih oblasti javnog života. Blic na naslovnoj strani donosi, dakle, ove tri sudarne vesti ovoga jutra. Jedna je ovo što smo rekli, 163. večiti derbi, večiti podelili bodove, tako i Blic piše na naslovnoj strani. Druga tema prisutna u svim medijima jeste da je za sutra zakazano predsjedništvo SNS-a. Sutra odluka o sastavu vlade. Mandatarka Brnabić predložit će ministru budućoj vladi, znaće se i s kim će naprednjaci u koaliciju, piše Blic na naslovnoj strani. I ova treća udarna tema koju smo i malo prepomenuli jeste u vezi sa epidemiološkom situacijom u našoj zemlji, posebno u Beogradu. Pa Blic na naslovnoj strani prenosi reči doktora Predraga Kona koji upozorava: ako nećemo da nosimo maske, morat ćemo da se zatvaramo. U Beogradu je do kraja nedelje moguća čak i vanredna situacija, kaže doktor Predrag Kona. u Blicu i o tome, o zapravo čemu, o projektu UNDP-a u Srbiji za rešavanje važnih ekoloških problema, kako inovacije mogu da sačuvaju životnu sredinu, kako bi doprineo poboljšanju kvaliteta vazduha koji svi udišemo, program Ujedinjenih nacija za razvoj, odnosno skraćeno UNDP u Srbiji, uputio je poziv inovatorima da predlože ideje za smanjenje jednog od ključnih hroničnih problema naše zemlje, a to je aerozagađenje. Za program smanjenje efekta staklene bašte i smanjenje uticaja klimatskih promjena u urbanim sredinama imali smo 111 prijava, kaže za Blic Žarko Petrović iz UNDP-a. U Blicu je o tome da je Valjevo ostalo bez dežurne apoteke, gradska ustanova ostala bez lekova, a zbog čega? Zbog duga od 100 miliona dinara, piše Blic. A jedna tema koju ističu i na naslovnoj strani, pa se njome opširno bave na unutrašnjim stranama, pozivaju na takozvano opuštajuću masažu, a nude seksualne usluge. U moru oglasa otvoreno se reklamira prostitucija. Odeljci za lične kontakte na internet i novinskim stranicama iz nedelje u nedelju puni su oglasa koji otvoreno ili indirektno nude seksualne usluge u zamenu za novac. Za razliku od prethodnih nekoliko godina, kada je u Beogradu bila dominantna ulična prostitucija, sve češći način oglašavanja, odnosno nuđenja seksualnih usluga, jeste putem interneta, piše Blic. Politika na naslovnoj strani donosi intervju sa doktorkom Marijom Zdravković, kardiologom i direktorom KBC Bežanijska kosa. COVID-19 nije izmišljena bolest. Dva puta sam preležala COVID-19, a PCR testovi bili su negativni, kaže doktorka Zdravković, između ostalog za Politiku. Najopasnije je kada neko smatra da virus nije opasan. To mogu da pričaju samo ljudi koji nisu vidjeli muke bolesnika sa koronom i pravu sliku bolesti, kaže doktorka Zdravković u intervju za Politiku. U Politici danas i o tome da li je Biden najavio promjenu pristupa Sjedinjenih Država kosovskom problemu. Sa američke strane nije bilo zvanične potvrde postojanja dokumenta sa naslovom Vizija za odnose sa Albanijom i Kosovom. A također u današnjoj Politici i o tome da je u Srbiji 4 puta više udovica nego udovaca. Muškarci su ti koji se češće odlučuju da ponovo stanu pred matičara. Njima je važno da budu u braku, za razliku od žene, kojima je značajniji kvalitet bračnog života nego sam bračni status, piše Politika. I također u današnjoj Politici turističke agencije na sudu zbog otkazanih putovanja. Ko nije uzeo vaučer, može da traži novac. Stigla je prva presuda po kojoj turistička agencija mora da vrati uplaćeni novac, jer po mišljenju suda uredba nema veću snagu od zakona. Inače u Srbiji je do početka pandemije bilo uplaćeno oko 240.000 aranžmana i većina je prihvatila ponudu agencije i odlučila se za takozvano zamensko putovanje. I pogled na današnje večernje novosti, i oni na naslovnoj strani najavljuju do kraja ove nedelje novi sastav vlade Srbije u Nemanjino 11, vrh SNS-a, sutra o ministrima. Također novosti na naslovnoj strani pod nadnaslovom Novosti otkrivaju pišu Kuća Milunke Savić pred rušenjem. Iz ovog naslova doduše stoji znak pitanja. U novostima danas društvenim mrežama kruže priče da veliki broj crnogorskih državljana kupuje luksuzne stanove u Srbiji, Đetićima omiljeni kvadrati u Beogradu. Republički geodetski zavod kaže u trećem kvartalu promet veći 21% u odnosu na prošlu godinu, a novosti pišu navodno kupci, ovi kupci peru novac i nekretnine kupuju za keš. I također u današnjim večernjim novostima o poskupljenju usluga gradske čistoće u Beogradu, što je samo jedno u nizu dodatnih opterećenja za kućni budžet Beograđana. Godišnje jedan račun više za stan od 60 kvadratnih metara, više 4.800 dinara na godišnjem nivou. Inače, novosti beleže da između ostalog Beograđani plaćaju i pogonsku spremnost vodovodnog sistema. I to bi bilo sve u pregledu pisanja medija na kraju ovog polusata, a na početku našeg druženja u jutarnjem programu. uskoro će vesti za 2,5 minuta, a dotle slušamo Dustya Springfielda.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. What? He was. What? Yes, he was. How will I remember the look was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. What? He was. What? Oh, yes, he was. The only one who could ever reach me was the sweet talking son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. The only one who could ever move me sweet was the son of a preacher man. The only one who could ever fool me was the son of a preacher man.
Sedam časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u danu za nama registrovano 214 slučajeva virusa korona od testiranih 3325 uzoraka. Preminule su dve osobe, na respiratorima su 24 pacijenta. Zbog porasta broja obolelih, od danas će Beogradska arena biti spremna za prijem pacijenata. Radiće lekari iz 15 zdravstvenih ustanova u tri smene, a u jednoj smeni biće 30 lekara i 30 medicinskih sestara. Kapaciteti arene prošireni su na 510 ležajeva. Imunolog Srđan Janković izjavio je da je situacija nesigurna i apelovao na građane i nadležne da se mere sprovode što rigoroznije.
Postoji potencijal da situacija pogoršava i svuda gde ljudi dolaze u kontakt, a da ne koriste mere zaštite, da se ne drži distanca, da se ne nose maske, svuda postoji potencijal da se virus prenosi sa osobe na osobu. Za sada apelujem još jednom i na građane i na nadležne, na sve nas koji možemo da doprinesemo da se naravno spreči pogoršanje ove epidemije, a naravno dalje ćemo videti na sastancima kriznog štaba.
Predsednica vlade Ana Brnabić izjavila je da ne postoji plan da se građanima Srbije zabrani kretanje zbog novog talasa COVID-19. Ona je ocenila da ako ne budemo disciplinovani, brzo možemo doći u problem i apelovala na građane da nose maske. Premijerka je istakla da Srbija ima dovoljno respiratora, ali da ne možemo ponovo da priuštimo da nam sve bolnice budu COVID bolnice, jer građani moraju da se leče od drugih bolesti. Broj obolelih od COVID-19 u svetu premašio je 40 miliona, a preminulo je 1.115.000. U Evropi se registruje više dnevnih slučajeva od Indije, Brazila i Sjedinjenih Američkih Država zajedno. Evropske vlade očekuju da će uvođenjem novih restriktivnih mera usporiti širenje virusa. Mandatarka Ana Brnabić izjavila je da će sastav nove vlade Srbije izneti sutra popodne posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Potvrdila je da će vlada imati i dva nova ministarstva, uključujući i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Najavila je i ozbiljnu borbu vlade protiv organizovanog kriminala i da, kako je naglasila, niko neće biti zaštićen. Nastavljeni su sukobi oko Nagorno Karabaha, uprkos prekidu vatre dogovorenom iz humanitarnih razloga. Jermenija tvrdi da je Azerbejdžan krenuo u ofanzivu u Nagorno Karabahu i da je Baku odbio predlog o evakuaciji ranjenih vojnika uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Azerbejdžan optužuje Jerevan za artiljerijski napad na liniji razdvajanja. U centru Minska demonstranti su i ove nedelje tražili ostavku predsjednika Aleksandra Lukašenka. Novinska agencija Interfax prenosi da se na protestima okupilo više od 30.000 ljudi, a da je oko 50 demonstranata uhapšeno. Skup nije bio odobren, a policija je imala dozvolu da upotrebi vatreno oružje. Sport. U posljednjoj utakmici 11. kola fudbalske superlige Partizan i Crvena zvezda igrali su nerešeno 1-1. Strelci u 163. prvenstvenom večitom derbiju bili su Stevanović u 6. minutu za crno-bele i Kataj iz penala u 75. za crveno-bele. Laslo Đere osvojio je teniski turnir na Sardiniji, pošto je u finalu pobedio Italijana Marka Čekinata sa 2-0. Po setovima 7-6, 7-5. Đereo je to druga ATP titula u karijeri. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Mornar iz Bara sa 93-62 u trećem kolu ABA lige. Uspešna je bila i Mega, koja je u Zagrebu bila bolja od Cibone sa 77-73. Vreme danas uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, dnevna od 13 do 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Još jednom, posle vesti u 7 na talasima prvog programa Radio Beograda, jutarnji program je potpuno spreman, a nadamo se da ste i vi, posebno vi, deco, da se probudimo zajedno, ali znate na koji način. Ovako.
Dobro jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
U toku je čas francuskog kod bake. Tiho, Voja Čolanović uči francuski.
E, sada ćemo da... Brojimo do 20, a možeš i do 30 ako hoćeš. Dobre. Kako idu brojevi? Ne. A? A?
Un, deux,
qua cat hos sank sis set with n this uns dus has catorce cans says the set this with this no
da dalje ventan
one ten one two one twelve one quatre one six one sank one six one
vingt-sept
vingt-huit vingt-neuf
trente vingt-neuf trente. E sad ovdje imamo, prva lekcija je dans la cour du collège. Što znači dans la cour du collège? La cour. Šta znači la cour? Znači u dvorištu škole. Kako se inače kaže škola na francuskom jeziku? Sve škole.
L'école.
L'école. Škola se kaže l'école. I ovdje ste imali sada neke reči da naučite kako se kaže gospodin.
Monsieur.
Monsieur. Gospođa.
Madame.
Gospođica. Mademoiselle.
Mademoiselle.
Mademoiselle. Mademoiselle. Kako se kaže dečak?
Le garçon.
Le garçon. Devojčica.
La fille.
La fille. I kako se kaže... Kako se kaže, kako se kaže...
Brada.
Kad ja, na primjer, pitam, quel âge as-tu? Šta to znači, quel âge as-tu?
Koliko imaš
godina? Koliko imaš godina, a ti ćeš reći, ja imam 10 godina. Že?
Že dix ans.
I tu, kad smo rekli že dix ans, šta smo tu upotrebili? Upotrebili smo glagol avoir. Šta smo rekli? Šta znači glagol avoir? Znači imati.
Imati.
Znači glagol avoir imati, a glagol être biti.
Da.
J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont.
To je to što smo hteli na početku, znači zapamtio si.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
7:15. Nove temperature, saopštava vam jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nema velikih promjena u odnosu na prethodni sat, s tim što je i dalje najtoplije u Negotinu, ali ipak nešto hladnije nego što je bilo pre sat vremena. U Negotinu je sada 6 stepeni i to je najviša trenutna temperatura. Odmah za Negotinom su Loznica i Beograd 5 stepeni. U Novom Sadu i Nišu i dalje 2 stepena, u Kragujevcu i dalje samo 1 stepen iznad nule, a najhladnija je i dalje Sjenica, no Sjenici se sada pridružio i Koponik, minus 3 stepena. Minus 1 je u Smederevskoj Palanci i u Dimitrovgradu, a temperatura na nuli je u Somboru, Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, potom u Kuršumliji i u Zaječaru. Nešto oblaka se navuklo na nebu iznad Sombora, a u ostatku zemlje vedro, s tim što Republički hidrometeorološki zavod skreće pažnju, a može se to sada primetiti i na ovoj temperaturnoj karti. Ovo jutro će obeležiti osim hladnoće i minusa ponegde i sumaglica i magla koja i u ovom trenutku ima na mnogo mesta u našoj zemlji, zato još jednom skrećemo pažnju, oprez ukoliko vozite. I kad smo već kod vožnje, evo jedne teme koja zaokuplja pažnju onih koji se spremaju ili su bili rešeni da kupe polovni automobil. Naime, nagovešteno je da će polovni automobili u Srbiji u narednom periodu poskupiti jer se od juna beleži rast cena korišćenih vozila u Evropi. Zašto je to tako? Istraživala je naša Biljana Šujtović.
Nabavka polovnih automobila sa tržišta zemalja u Evropi skuplja je za 20-30%, a kao razlog navodi se to što se beleži veća potražnja u odnosu na ponudu. Branislav Grković sa sajta koji se bavi polovnim automobilima kaže da su u Evropi prvo porasle cene automobila starosti do 5 godina.
Negde se ovo objašnjava time da puno onih ljudi koji su možda negde razmišljali da zamene svoj stari automobil za novi, od toga odustali i sada na leasing kućama imamo manju ponudu takvih automobila, a tražnje negde ostalo na istom nivou, neki bi rekli čak da je možda iskočila. Takođe neka procena da bi moglo doći do rasta cene starijih polovnih automobila, a to se negde objašnjava time da je interesovanje za te automobile sada skočilo, jer puno ljudi, da kažem, u Evropi sada ne želi da koristi više javni prevoz zbog situacije sa koronavirusom, već se odlučujemo da kupuje polovne automobile i da ih koriste za svakodnevnu upotrebu.
Kod nas se, kako navodi Grković, najviše kupuju polovni automobili od 2004. do 2008. godišta, koji koštaju od 2,5 do 7 hiljada evra. Ono što će između ostalog uticati na cenu ovakvih vozila je i to što je uvoz polovnih automobila u prvih 6 meseci ove godine bio čak 30% manji nego prošle.
To je naravno ono vreme vanrednog stanja i kada smo imali najveće žarište ono koronavirusa. Nakon ukidanja vanrednog stanja, kad situacija smirila, znači tokom maja i juna meseca i jula, imali smo prodaju automobila koja se vratila na nivo od prošle godine. I mi već sada imamo situaciju da na autoplacevima imamo manju ponudu, zato što su se automobili koji su ranije uvezeni i koji su bili na lageru su prodati. S druge strane, opet imamo situaciju da je uvoz automobila zbog čitave situacije sa koronavirusom u Evropi otežan, da kažemo ono proceduralno, nije lako otići i dovesti te automobile. I ono što takođe utiče, već se negde oseti porast cene i kod nas, ali sigurno će dodatno uticati, jeste da je i cena transporta. Uopšte cene transporta su u Evropi skočile, pa samim tim i transporta tih automobila, jer kada neko kupi to nije baš da se svi oni dolaze na točkovima, što se kaže žargonski, nego to oni se stave na kamione i dovezu se ovde. Tako da i ta cena je isto skočila i to će sigurno ono dodatno uticati na cene koje će biti kod nas.
Takođe, kao jedan od faktora za poskupljenje korišćenih vozila, Grković navodi veliko tržište istočne Evrope.
Puno automobila odlazi recimo u Poljsku, u Ukrajinu, u Rusiju ili već Rumunija, Bugarska takođe, puno dolaze tih automobila. Tako da mi imamo situaciju da je celokupno, ne samo evropsko, već i na svetskom tržištu se dogodilo da su u proseku poskupili polovni automobili. Nedavno je bila vest, to je objavilo američko ministarstvo, da je prvi put posle 50 godina cena polovnih automobila skočila za nekih 5,9%. U Australiji takođe ima informacija da su cene polovnih automobila skočile. Tako da imamo potpuno jednu specifičnu situaciju i koja je dovela do nečega što, mogu slobodno reći, gotovo niko nije očekivao. Mnogi su očekivali da će cene automobila čak i da padnu, međutim to se nije desilo.
Zatim Grković dodaje da se beleži pad prodaje novih automobila u Evropi.
Mnoge evropske kompanije su odložile obnovu svojih voznih parkova, što je takođe opet uticalo da imamo manju ponudu polovnih automobila na evropskom tržištu, i to je samim tim dovelo do toga da su skočile cene. Primera radi, Audi koji je do pre nekoliko meseci koštao 11.500 evra, sada mora da se plati u proseku 13.500 evra. Tako da očekivati da onda kada ti automobili počnu da stižu i na naše tržište, da će se vidnije osjetiti taj skok cena polovnih automobila.
Branislav Grković na kraju navodi da je u ovom trenutku usled pandemije nezahvalno iznositi bilo kakve prognoze o kretanju cena polovnih automobila za duži vremenski period.
7:26 nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda jednom lepom i zanimljivom pričom koja nam stiže iz Šapca. Pravnica i poljoprivrednica Jelena Maletić iz Klenja kod Bogatića student je završne godine pravnog fakulteta, ali je i farmer ili farmerka ako želite. Na seoskom domaćinstvu radi sve muške poslove, a želja joj je da modernizuje gazdinstvo koje vodi njen otac. Priču o Jeleni Maletić poslao nam je kolega dopisnik Nenad Tomašević.
Voli pravo, ali i selo. Traktor je naučila da vozi još kao dete, a poslednjih nekoliko godina Jelena sa njim radi gotovo sve poslove u polju.
Trudim se da budem sređena i u traktoru i dok radim kod kuće, naravno ne kao kada sam u gradu ili kada sam u nekom izlasku, ali svakako se trudim da to bude čisto, da to bude sređeno, da ja pre svega budem sređena, jer prvo ja treba budem zadovoljna sobom da bih mogla da radim.
U Klenju gde je odrasla, Jelena vidi svoju budućnost. Na seoskom imanju ocu je najveća pomoć i podrška.
Spremila je 17 hektara ovog proleća zemljišta za setvu kukuruza i soje. To je sama radila.
Voli traktor?
Pa voli, voli zemljište, voli Klenja. Draga, i ovu sredinu, Bogatića. Neobično jeste, neobično, ali ne. Uživa u tome sam.
Ne odustaje od pravnog fakulteta, ali ne beži ni od teških poslova na selu. Planira modernizaciju porodične farme na kojoj godišnje utove više od 1000 svinja.
Prava su jedna struka, poljoprivreda je naravno druga struka, ali ja volim i pravo i poljoprivredu, tako da sam se trudila da to uklopim i da se bavim jednim i drugim. Da spojim dve ljubavi.
Jelena kaže da se na selu može živeti od svog rada. Uz pomoć države planira da kupi traktor i na proleće počne izgradnju novog objekta za uzgoj svinja.
Yeah.
menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Minuta je do 8 časova i s obzirom da je radni dan, ponedeljak je 19. oktobar. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 stigli smo naravno i do naše redovne rubrike.
Pitanje jutra.
A ovoga jutra ćemo o nečemu što je krajem prošle sedmice na trenutak u toku prepodneva u petak konkretno izazvalo dosta pometnje, nismo znali baš do kraja na čemu smo u vezi sa nošenjem maski na otvorenom. Naime, iako je tada bila nedoumica posle zasedanja kriznog štaba vlade Srbije za borbu sa koronom, ipak je vrlo brzo razjašnjeno. Nošenje maski na otvorenom nije obavezna mera, već samo preporuka medicinskog dela štaba. Ali snažna preporuka. U situaciji kada je i kod nas blago, ali ipak svakodnevno, ponovo raste broj zaraženih, u našem pitanju jutra mi vam sada nudimo da vi kažete svoje mišljenje u vezi sa tim. Treba li po vama nositi maske i na otvorenom, odnosno da li bi nošenje maski i na otvorenom trebalo da bude obavezno? 011-322-5099-322-5299, to su naši brojevi telefona, izvolite javite se, a dok čekamo prvog slušalca ili slušateljku, najaviti da ćemo odmah posle vesti u 8 imati reportersko uključenje sa platoa ispred Beogradske Štark arene, koja od danas, to ste bili u prilici da čujete već i prethodnih dana, pa i danas u vestima, od danas, dakle, arena ponovo postaje privremena COVID bolnica, spremna da prihvati sve lakše obolele kojima je ipak neophodna bolnička nega. Beograd je apostrofiran kao najveće žarište, a u pregledu pisanja medija ovoga jutra čuli ste da se onako izdaleka nagoveštava da ukoliko sami ne budemo dovoljno vodili računa, nije isključeno ni zatvaranje, odnosno izvestan karantin u glavnom gradu naše zemlje. Dakle, kako je vaše mišljenje? Da li bi nošenje maski na otvorenom trebalo da bude obavezno? Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Ja sam ja u programu. Da, u programu ste, izvolite.
Ovdje se uvijem ispančava, ja smatram da je nošenje maske potpuno besmisleno i da ih ne treba nositi nigde, ni u zatvorenom, ni u otvorenom prostoru.
Zašto tako mislite?
Zato što ne vjerujem da je ovaj virus koji se toliko propagandno sada na globalnom nivou predstavlja takav kakav se predstavlja, jeste takav. Znači, on nije takav. Ja sam duboko uveren da se radi o prevari globalnih razmera sa nekim krajnjim ciljevima, da ne ulazim sada u to. Mnogi doktori već počinju javno da govore o tome, ali je mogućnost da oni plasiraju svoje mišljenje u javne medije veoma ograničena. Gotovo nikakva. Znači, postoji cenzura. Ajmo prosto logično da razmišljamo. Čak i da postoji virus kakav se on prikazuje. Da li zaista vi mislite da jedna maska koja, dakle, kroz koju prolazi vazduh, koliko toliko kad se diše, može da zaustavi virus koji je tako sitnih dimenzija da ga mikroskopski možete posmatrati.
Ja ću vam sada na to odgovoriti nečim što je iskustvo moje poznanice, prijateljice, kako god želite, ovoga proleća. U pitanju osoba koja ima velike, velike probleme sa polenskim alergijama. S obzirom da je ovog proleće nosila masku, ona se izvesno vreme pitala kad će da krenu te njene alergije, prosto je bila iznenađena kako ne počinju i onda shvatila da ove godine nije imala jaku reakciju, uobičajeno jaku reakciju, zato što je nosila masku.
Ali šta je izazvalo tu njenu alergiju sada?
Da polen koji je isto tako mali kao mikroskopski sitan kao i virus.
Pogledajte, pa je samo Svjetska zdravstvena organizacija revidirala svoj stav po pitanju maske. Pa na maski postoji isto ono obrazloženje da on ne štiti od virusa kao proizvod. Pa o čemu se radi ovdje? Ajde malo da uključimo
vaši. Hvala vam najljepše. Još vi ste na vezi, izvinite što ste malo čekali, izvolite.
Dobro jutro, želim Aleksandar iz Raške. Moj stav je također veoma poznat, znači također mislim da je ovo jedna velika svjetska prevara.
Ako danas politika na naslovnoj strani prenosi intervju sa doktorkom Marijom Zdravković, koja je direktorka KBC Bežanijska Kosa, koja je COVID bolnica, kao što znate, nije ni izlazila iz tog sistema i koja je i sama dva puta preležala COVID, a da su i PCR testovi bili negativni i koja kaže COVID-19 nije izmišljena bolest. Kako na to reagujete?
Znate kako, u literaturi, ja sam to jednom naglasio, lepo stoji, a oni bi to morali da objasne narodu, da uče studenti tako na tim temeljima da je koronavirus virus prehlade. To stoji svuda u svim udžbenicima da je od 11 sojeva RNK ovih jednostavnih virusa četvrta familija su koronavirusi i u literaturi stoji da su to virusi prehlade. Oni mutiraju svake godine kao i virus iz grupe virus gripa A. Svake godine, za razliku ja mislim od virusa gripa B koji mutira svake pete godine, od 200 virusa, 20 virusa su koronavirusi.
Dobro, i da se vratimo sada na pitanje jutra. Po vama maske i na otvorenom trebaju li da bude obavezna?
Apsolutno ne. Prvo, zato što je ovo prevara, a čak i da ima nečega, kao što nema. Maske, ove hiruške, štite samo do 50% na čestice od 100 nanometara. Znači, vi nemate nikakvog učinka i da ima nečega kao što nema.
Dobro, hvala vam, Aleksandre, prijetno. Dobro jutro i vama, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, šta vi kažete?
Evo šta ću da kažem, ove neverne tome koje stalno viču, ne trebaju maske, ne trebaju maske. Neka idu u COVID bolnice, neka budu volonteri i neka pomažu onim bolesnicima tamo, ali bez maski. Neka se zaposle lepo, neka pomognu lekarima, pa kad vide sve te straote i sva ta čuda, ja mislim da će onda promijeniti mišljenje. Bez obzira na sve što ovi sad kao teoretišu, to je virus koji izaziva gripu i prehladu i tako dalje i tako dalje. Maska kad se stavi, ona štiti pa koliko toliko.
I 50% više nego
ništa. I 10% neka je masku treba staviti. Do duše, odmah počne kuknjava, znate, kao, jao, maske koštaju puno, jao, ko će to nositi, jao, ne može da nas neko prepozna kad idemo sa maskom, znate, pa ne može da vidi našu lepotu, pa ne možemo da pričamo, ne možemo da pljujemo okolo i tako dalje. Dajte, molim vas, to su tako notorne budalaštine da mi stvarno dođe muka od slušanja. Tako.
Jeste li vi, izvinite što vas prekidam, ali to je pitanje jutra, i za obavezno nošenje maske na otvorenom?
Masku nosite kad god ste negde krećete.
Dobro, hvala vam, najlepše, prijetno. Dobro jutro i vama, izvolite.
Dobro jutro, Miće Mihajlac ovde, znači preko 85 godina.
Dobro.
Znate šta? Mora da kažem, glupo to što kažem, ali ove pojedini, za mene su to budalaštine koji kažu nemojte nositi masku. Mi amateri, obični ljudi, ako ne slušamo struku, znači, upropašćujemo sami sebe, upropašćujemo svoju porodicu, odnosno ne da upropašćujemo, nego ih sprečavamo da budu sprečeni od kovina toga, da kažem te, ne mogu da se izrazim stručno.
Da.
Znači, po meni treba nositi maske obavezno.
I napolje i unutra.
Napolje i unutra. Znate šta, žitelje napolje sretnici sa komšijom.
Jeste.
Na ulici, pogotovo kad duva vetar, onda, kako baš kažu stručnici, hoće da prenese taj. I prema tome, ovi što pričaju, prvi i drugi ovaj, vas sluša što se javio, da. Ja ne znam otkud njemu to da on pametniji, odnosno da više poznaje nego stručnjaci, nego doktori
da.
I naučnici.
Najlepša hvala Miće što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovde je doktor Luka Joksimović Barbat. Ja bih bio vrlo direktan.
Izvolite.
Jer neke stvari se ne razlučuju, a trebalo bi.
Da.
Jedno je da postoji nešto što zovu COVID-19. On postoji, ali je činjenica, i mi to vidimo, koje to proučavate intenzivnije, ozbiljnije, radi se o biološkom ratu protiv čovečanstva. Moram da budem direktan. To što zovu COVID-19 nije ona korona o kojoj piše literatura. To je neki miks, ja ga zovem bakterovirus. U svakom slučaju on je napravljen i niko se ne bavi time ko je to proizveo i da odgovaraju oni koji su ga napravili i pustili u promet, nego stalno se narod proziva i teroriše. Znači ja molim urednike Radio Beograda da ne bude prva vest u vestima koliko je obolelo i umrlo od korone, nego da to stave na kraj. Jer ja uvijek isključim radio, čim počnu čujem dong, ja isključim jer ne želim da slušam takav jedan napad, tako jedno nasilje nad našim mozgovima.
Mm-hmm.
Još nisam, samo da kažem još nekoliko reči.
Mm-hmm.
Znači, činjenica da to postoji, činjenica da treba postoji jedna pažnja, ali preterivanje sa nošenjem maske na otvorenom, tako to je čista manipulacija svešću ljudi i jedan način da se ljudi doteraju u tor ili u red, ne znam ja kako se to da nazovem. Mm-hmm. Znači, ja molim prvo urednike da tu vest ne stavljaju udarne, se od time, to je očigledno da se radi o jednom ataku na nas. Znači, neka daju oni vest, stavljaju na kraj, jer nismo mi dužni da trpimo, da moram da slušam taj početak uvek, kad bi to odrežio neku drugu vest koja ima smisla, a ovo je besmisleno što se radi. Zašto ne kaže koliko dnevno umire od karcinoma? Zašto ne kaže koliko dnevno umire od drugih bolesti? Umire ih mnogo. I sad je potisnuto, sva druga lečenja su zapostavljena i stalno se govori o COVID-u.
To je... Sasvim sam sigurna da je to zato što je ovo zarazna bolest, pa, a ove je... druge bolesti nisu zarazne.
Pa ima i zaraznih, ima i koje, ali zašto otkuda toliko karcinoma? Zašto ima toliko? Zašto ima dijabetesa kod dece toliko? To je nevjerojatno da dete od, ne znam, 7-8 godina, niko u familiji nema takvu jednu anamnezu da ima dijabetes, dete ima dijabetes. Znači, mora, ovo je prosto jedno preterivanje. Postoji, to postoji što objasnite mi ovu stvar. Tutin, taj kraj, planinski i tako dalje, ljudi žive zdravo. Otkud je onoliko tih pojava COVID-a? Znači, to nije, ne pronese se samo čovjekom na čovjeku, ubacuje se na ovaj ili onaj način. I umjesto se to istražuje, da normalno treba lečiti ljudi od COVID-a, ne treba praviti paniku. I druga stvar, recimo doktorka koja je rekla da je bila negativna na COVID. Pa kako zna da ima COVID ako je negativna na test?
Zato što imala sve simptome.
Aj, pa znači,
to se također dešava, kao što znamo.
Pa da, i šta, znači, test je nepouzdan.
Velika je tema, vi ste mnogo toga otvorili. U svakom slučaju, najljepše hvala, saslušali smo vaše mišljenje. A šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Poštovanje vama. Tema je previše za ovo doba. Možda bi trebali da se izmaknemo iz COVID-a, pa tek onda da pričam o COVID-u. Jer mi sada nismo svjesni šta nam se to dešava, šta nam se servira i šta nam se priča sa raznih strana, šta bi mi ispričali i tako dalje. Znate, prilično u svemu, ja bar mislim, ne znam, možda grešim, da ima dosta glume našeg naroda. Zašto? Pa zato što smo počeli da lupamo samo kontre, ja tebi, ti meni, onome i malo se mnogo ne trpimo. Da je, a jeste, 50% ovi što su se javili su bili u vojsci. Stani mirno, izvrši naređenje pa se posle žali. Ja mislim da je to sistem, niko nije, od ovih koji su bili na vezi, niko nije bio bolestan od zarazne bolesti. Makar da je ne daj Bože bio na infektivnoj B klinici zbog bilo čega u svom životu, ali ne na klinici u laboratoriji, u onom isturenom odelenju, nego u onoj zgradi malo većoj, prvoj, pa na drugom spratu ili na trećem i tako dalje. On bi drugčije pričao. Znači, meni si još uvijek vrzma film, a napunio sam samo 67, mislim da će biti još. Još mi se vrzma u glavi kako je jedna devojčica, nije stigla ni do sobe, a umrla je od zarazne žutice. Nećemo ravnjati jedno s drugim.
Da, razumijem.
Ali zarazne bolesti su zarazne bolesti. Nemojte mnogo da se bavite time. Znači, kad jedan stručnjak koji 40 godina radi viruse, neću da ga veličam, znate si o kome pričam, da se on izmakao iz te teme zbog toga što više stvarno žuljeve na mozgu će da dobijemo šta će kod ispriča.
Hvala vam najlepše, jasno nam je. I posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra.
Slušateljka, ako mi
izvolite,
na mene.
Izvolite, da vi ste. Dobro jutro.
Svako poštovanje vama. Također. Ja hoću da kažem samo svoje mišljenje. Znate.
Izvolite.
Ja možda imam drugačije mišljenje od sagovornika, ali evo izneću svoje mišljenje. Moje mišljenje je, ja sam bila zdravstveni radnik 35 godina i otišla u penziju, tako. I hoću da vam kažem, mislim da niko nema razloga niti želi da maltretira narod sa maskama i da nameće neku svoju volju. To je preka potreba danas, zato što to je infektivna bolest koja se vrlo lako prenosi. Ali želim da kažem i nešto drugo, da svako je odgovoran, znate, za svoje ponašanje. To što su mnogi ljudi bolesni danas i što bolest hara ovim svetom je po mom mišljenju dosta prouzrokovalo naše ponašanje. Znači, ako se mi ponašamo odgovorno i disciplinovano, mnogo je manja mogućnost da se razbolimo od bilo koje bolesti. Ako znamo da je ishrana jedan jako važan faktor, da je higijena jedan vrlo važan faktor, ako evo danas znamo da su maske vrlo važan faktor, pa zašto nam je teško da se toga pridržavamo? Ja sam uvijek za disciplinu i za red, tako da nemam nikakvih zdravstvenih problema. Evo vidite, imam 67 godina, ja sam u prirodi, radim baštu u kojoj negujem hranu koju konzumira moja porodica.
Blago vam.
I imam dosta sam angažovana ceo dan, moje radno vreme je ceo dan, u zavisnosti od mogućnosti, jel? Ali hoću da vam kažem da je to jedan život uređen koji zaista donosi benefite. Tako da, eto.
Hvala vam.
Mislim da treba da se nosi maska i na otvorenom i na zatvorenom. Hvala i vama što ste me saslušali.
Najlepše hvala, bila je ovo naša posljednja slušateljka u pitanju jutra. Danas u jutarnjem programu Radio Beograda 1, u kojem smo čuli vaše mišljenje o tome da li bi nošenje maske trebalo da bude obavezno i na otvorenom. U 8,5 minuta do 8 časova vreme je za sport u našem i vašem jutarnjem programu. Politika, recimo, tu ispred mene, pa mi pogled prosto pada na taj naslov, piše: srpski teniser osvojio drugu titulu, Đere pokorio Sardiniju. Laslo Đere, naime, osvojio je teniski turnir na Sardini i pošto je u finalu pobedio Italijana Čakinata sa 2-0. Jedna vest iz košarke, možda ste već čuli, a možda i niste, Crvena zvezda, košarkaši Crvene zvezde zadržali su maksimalni učinak u ABA ligi i ostvarili treću pobedu, ovoga puta nad Mornarom iz
Bara, meč igran u Beogradu, a crnogorski predstavnik je pobeđen rezultatom 93-62. Međutim, pažnja ljubitelja sporta juče je u najvećoj meri bila okrenuta ili okupirana večitim derbijem u fudbalu Partizan Crvena zvezda. Nerešen ishod, a više detalje o večitom derbiju čućemo od kolege Miloša Panića.
Prvi put posle četiri utakmice Crvena zvezda je uspela da postigne gol protiv Partizana u 163. večitom derbiju. Izabranici Dejana Stankovića su u većem delu utakmice imali veći posed lopte, što je sa jedne strane prouzrokovano ranim vođstvom Partizana, pa su tako crveno-beli morali da stižu prednost protivnika. Već u petom minutu crno-beli su poveli preko tek punoletnog Filipa Stevanovića. On je iz srca 16-terca savladao Milana Borjana uz blagi odbitak lopte, koja je završila u njegovoj mreži. Tada je na scenu stupila odbrana Partizana, koja je kapitulirala tek iz penala, duboko u drugom poluvremenu. Sporna situacija prethodila je 75. minutu i pogotku Aleksandra Kataja sa bele tačke, kada su se izabranici Aleksandra Stanojevića bunili, što je večitom rivalu dosuđen prema njihovim rečima nepostojeći korner. Posle centaršuta iz ugla i gužve u kaznenom, sa nogo se našao na zemlji posle povlačenja za dres, a sudija Simović je bio samouveren i pokazao na najstrožu kaznu. Partizan je u nadoknadi dobio igrača više, ali prekasno da bi došlo do promene rezultata. Derbi koji je tračak nade da bi kvalitet najbolje srpske utakmice u budućnosti mogao biti bolji, završen je 1-1. Trener koji je mogao da bude zadovoljniji posle utakmice, makar zbog održane bodovne razlike od 8 bodova u odnosu na najbližeg pratioca, bio je strateg Crvene zvezde Dejan Stanković.
Ne može derbi da ti pokloni 20 golopti, pokloni ti 3, s 3 moraš da daš go 2. Krenulo je uzbrdo, kako ja to volim da kažem, posle 5 minuta smo primili gol na našu grešku, ali nema veze, momci su uspeli da ostanu skoncentrisani, nije lako gubiti u derbiju, ali smo i posle toga igrali dobro. Posle toga derbi vuče svoje, tenzija, nervoza, seckanje, faulovi, sve to sastavni deo ove priče, ovog derbija. Na kraju nerešen rezultat, ne znam da li mogu da budem zadovoljan. Imali smo par šansi i stative, možda smo mogli biti hrabriji pred kraj. Čestitam momcima, idemo dalje. Čekaju nas velike utakmice, jake utakmice. Ovo je već arhivirano, idemo dalje.
Izjednačujući pogodak za prekid zvezdinog posta od 450 minuta bez postignutog gola bio je Aleksandar Kataj.
Pa ne možemo da budemo zadovoljni bodom, mislim da smo odigrali jednu sjajnu utakmicu, sad je još sve da kažemo vruće, odradićemo dobru analizu, ali mislim da smo jako dobro stali na terenu, smo jako dobro igrali. Sa druge strane je bitnije da nismo izgubili derbi, da je ostala ista prednost, da nastavljamo gde smo stali i idemo na titul.
Trener Partizana Aleksandar Stanojević kaže da može biti zadovoljan igrom, ali ne i rezultatom.
Teško je kad vodite skoro veći deo utakmice i ne pobedite, sigurno da nismo zadovoljni, ali momci su stvarno bili, pored svih problema koje smo imali i umora i Novajlija i igrača koji nisu u ritmu, mislim da smo bili izuzetno opasni, možda nismo kontrolisali igru, Zvezda je više kontrolisala, ali je bila bezopasna, nisu nam, mislim, sem šansi iz prekida koja je bila opasna, ostalo bili su potpuno bezopasni, tako da mogu biti s te strane zadovoljni, nisam zadovoljan naravno rezultatom, ali dobro, polako, imamo težak posao pred nama i idemo korak po korak.
Jedan od najboljih fudbalera koji je nosio crno-beli dres na utakmici, Filip Stevanović, smatra da je Partizan trebalo da pobedi.
Po mom ličnom mišljenju nisu zaslužili ovaj bod na našem stadionu. Bili smo bolji, imali smo više šansi, kao što je šef rekao, bili su bezopasni, ali eto, mi nismo iskoristili ono što smo trebali i ja smatram da smo ovom utakmicom pokazali koliko smo bolji tim i zašto nisu dobili prethodnih par derbija.
Posle meča usledio je sada već tradicionalni rat sa opštenjima i niz žalbi na sudije. Generalni direktor Partizana Miloš Vazora optužio je sudiju Simovića da je na poluvremenu primio poziv sa instrukcijama kako bi trebalo da deli pravdu u nastavku i to u korist Crvene zvezde. Kasno uveče oglasio se i generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić, koji je poručio da ne zna ko štiti ovakav Partizan. Fudbaleri srpskog šampiona Crvene zvezde u četvrtak igraju protiv nemačkog Hoffenheima u prvom kolu grupne faze Lige Evrope, dok je prvi sljedeći izazov Partizana ekipa Bačke u kupu dan ranije.
To your eyes, I see the sunrise.
8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u danu za nama registrovano 214 slučajeva virusa korona, od testiranih 3325 uzoraka. Preminule su dve osobe. Na respiratorima su 24 pacijenta. Zbog porasta broja obolelih, Beogradska arena sprema se za prijem pacijenata. Radiće lekari iz 15 zdravstvenih ustanova u tri smene, a u jednoj smeni biće 30 lekara i 30 medicinskih sestara. Privremena COVID bolnica u areni otvara se kako bi se zaštitio zdravstveni sistem i za pacijente biće spremna sutra, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Kapacitet iznosi tačno 510 ležajeva, znači uradili smo još novih 150 ležajeva odnosno na letos kada je arena bila otvorena, tako da imamo i 216 mesta za kiseonik, pošto je razveden kiseonik, što znači da je moguće sad u areni priključiti i respiratore, što znači da arena može da radi kao prava bolnica, ne samo za lake pacijente, kao što je bio slučaj u martu i u julu, već sada mogu da se primaju pacijenti sa nekom srednjom kliničkom slikom, jer moguće je priključiti respiratore. Poslednje pripreme se obavljaju, danas će sve biti završeno, sutra počinje i grejanje, što znači da ćemo moći da primimo pacijente u ovu privremenu COVID bolnicu od sutra.
Predsednica vlade Ana Brnabić izjavila je da ne postoji plan da se građanima Srbije zabrani kretanje zbog novog talasa COVID-19. Ona je ocenila da ako ne budemo disciplinovani, brzo možemo doći u problem i apelovala na građane da nose maske. Premijerka istakla da Srbija ima dovoljno respiratora, ali da ne možemo ponovo da priuštimo da nam sve bolnice budu COVID bolnice, jer građani moraju da se leči od drugih bolesti. Broj obolelih od COVID-19 u svetu premašio je 40 miliona, a preminulo je 1.115.000. U Evropi se registruje više dnevnih slučajeva od Indije, Brazila i Sjedinjenih Američkih Država zajedno. Evropske vlade očekuju da će uvođenjem novih restriktivnih mera usporiti širenje virusa. Mandatarka Ana Brnabić izjavila je za TV Pink da će sastav nove vlade Srbije izneti sutra popodne, posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Potvrdila je da će vlada imati dva nova ministarstva, uključujući Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Najavila je i ozbiljnu borbu vlade protiv organizovanog kriminala i da, kako je naglasila, niko neće biti zaštićen.
Mi imamo sednicu predsedništva u utorak popodne, nakon toga ću izdati sve, uputiti predlog Narodnoj skupštini i verujemo u najkraćem mogućem roku da ćemo dobiti novu vladu. Mislim da će vlada biti jako dobra, da će biti ljudi sa izvanrednom energijom, fantastična, ekspoze je spreman, na tome sam radila zaista naporno sa svojim timom u posljednjih desetak dana. Mislim da će u ekspozeu da se nađu stvari koje će jasno odrediti za građane Republike Srbije, znaće šta želimo da uradimo do 2025. godine.
Nastavljeni su sukobi oko Nagornog Karabaha, uprkos prekidu vatre dogovorenom iz humanitarnih razloga. Jermenija tvrdi da je Azerbejdžan krenuo u ofanzivu na Nagornom Karabahu i da je Baku odbio predlog o evakuaciji ranjenih vojnika uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Azerbejdžan optužuje Jerevan za artiljerijski napad na liniji razdvajanja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napade u naseljenim delovima regiona i izrazio žaljenje što su obe strane ignorisale pozive međunarodne zajednice za momentalni prekid vatre. U centru Minska demonstranti su i ove nedelje tražili ostavku predsjednika Aleksandra Lukašenka. Novinska agencija Interfax prenosi da se na protestima okupilo više od 30.000 ljudi, a da je oko 50 demonstranata uhapšeno. Skup nije bio odobren, a policija imala dozvolu da upotrebi vatreno oružje. Sport. U posljednjoj utakmici 11. kola fudbalske superlige Partizan i Crvena zvezda igrali su nerešeno 1-1. Strelci u 163. prvenstvenom večitom derbiju bili su Stevanović u 6. minutu za crno-bele i Kataj iz penala u 75. za crveno-bele. Laslo Đere osvojio je teniski turnir na Sardini, pošto je u finalu pobedio Italijana Marka Čekinata sa 2-0, po setovima 7-6, 7-5. Time je srpski igrač osvojio 250 poena i značajno se približio povratku među 50 najboljih igrača sveta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Mornar iz Barasa 93-62 u trećem kolu ABA lige. Uspešna je bila i Mega, koja je u Zagrebu bila bolja od Cibone sa 77-73. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura od 13 do 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović. Časova i 7 minuta. Posle vesti u 8 nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda na način neuobičajen. Zašto? Zato što već u ovom trenutku imamo reportera na direktnoj vezi prvog programa Radio Beograda. Aleksandra Mladenović, naša koleginica, nalazi se, mislim, na platou ispred beogradske Štark arene. Aleksandra, dobro jutro.
Tako je, Elizabeta, dobro jutro i tebi i svim našim slušalcima. Evo, nalazimo se ovde ispred Beogradske arene, koja je od danas ponovo privremena COVID bolnica. Ovde je sve pripremljeno, organizovano, okruženje je onako kako i treba da bude obezbeđeno, a kako će to sve izgledati u ovoj fazi, ponovnoj fazi COVID bolnice u areni, reći će nam moj sagovornik, potpukovnik dr. Predrag Bogdanović, glavni medicinski koordinator privremene COVID bolnice ovde u areni. Doktore Bogdanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima, dobrodošli.
Bolje vas našli ovde. Doktore, evo, vi ste u areni ponovo. Bili ste i u prethodnom, kada je prethodni put bila privremena COVID bolnica. Šta je drugačije u odnosu na prethodni put? Koji je broj kreveta i kako ste osposobili arenu da u ovoj fazi, nadamo se, ne prevelikog naleta COVID infekcija, primite pacijente?
Da, tačno je. Privremena COVID bolnica Arena je radila u prethodnom periodu od 7.7. do 3.9. ove godine i tada smo lečili oko 450 pacijenata sa srednje teškom kliničkom slikom. Svi pacijenti su imali komplikaciju infekcije, a to je bila upala pluća. Tada smo raspolagali sa 360 postelja, 40 soba sa po 9 ležajeva, a sada imamo još veći kapacitet, a to je da smo osposobili i treću etažu i da imamo još 150 ležajeva, tako da ukupno arena sada je kapaciteta 510 ležajeva, postelja.
Ležajevi su ono što je prvo trebalo da se pripremi. Kakva je situacija sa dijagnostikom? Šta je sve ono što vi možete da uradite od dijagnostičkih procedura kada pacijent dođe ovde u arenu?
Kada pacijent dođe u arenu, znači to su pacijenti kojima je potrebna hospitalizacija i hospitalno lečenje. O njima se brinu medicinski timovi. Što se tiče dijagnostike, imamo laboratorijsku dijagnostiku za hitne laboratorijske analize, krvna slika, CRP, gasovi arterijske krvi u svakom trenutku, znači u svakom periodu dana i noći, i imamo rengen dijagnostiku, znači možemo da uradimo rengen srca i pluća.
Sprovedene su i mogućnosti za kiseonik ako ima potrebe.
Tako je, u prethodnom periodu nama je osposobljen centralni dovod kiseonika. Skoro sve postelje imaju dovod kiseonika, tako da naši pacijenti koji inače zahtevaju kiseoničnu terapiju mogu ovde da dobiju to.
Šta je drugačije, doktore, u odnosu na prethodni period, osim broja kreveta, kako izgledaju ti smeštini kapaciteti? Gledali smo kako izgledalo na sajmu, gledali smo kako je bilo u prvoj fazi ovde u areni. Vi ste ipak malo drugačije sada pripremili sve.
Tako je, i za nas je znači jedno, da kažem, iskustvo i u radu. A što se tiče prijemnih kapaciteta, šta je novo? Novo je to što smo sada osposobili gore galeriju, tako da imamo veći broj soba sa manje ležajeva, znači soba sa dva ležaja, imamo centralni jedan deo gore na galeriji sa 14 ležajeva, onda imamo svi ležajevi, znači sve sobe zapravo sada imaju zaseban toalet, tako da su uslovi za pacijenti daleko bolji nego što su bili. Što se tiče nas, zdravstvenih radnika, takođe imamo sada i neka nova iskustva u toku lečenja ove bolesti, i naravno to će nam sve pomoći da pacijenti koji dođu kod nas, bez obzira što je ovo privremena COVID bolnica, kako ja kažem nekad ratna bolnica, moći će da dobiju potrebnu, znači, i negu i lečenje i sve ono što je potrebno, da kažem, za lečenje ovih bolesnika sa srednje teškom kliničkom slikom.
To je po 30 lekara i medicinskih sestara u smeni. Da li su to lekari i sestre iz svih zdravstvenih ustanova bolnica u Beogradu?
Tako je. Skoro sve zdravstvene ustanove Beograda daju svoje medicinske ekipe, lekare i medicinske tehničare, 15 zdravstvenih ustanova. Imamo znači lekare svih specijalnosti, imaćemo glavne medicinske koordinatore i medicinske koordinatore, to su lekari koji su specijalisti, subspecijalisti, koji već imaju, da kažem, jedno zavidno iskustvo za lečenje ovih bolesnika. Saradnja između, ovo je zapravo, da kažem, kruna saradnje vojnog i civilnog zdravstva, biće, ja se nadam, od sutra već i vojni lekari koji su odlični kliničari, koji imaju, da kažem, i bogato iskustvo u lečenju takvih bolesnika i uopšte teških bolesnika, tako da se nadam da će rezultati koje ćemo mi sada postići svakako biti bolji, ako ne bolji, onda makar isto tako dobri kao što su i bili u julu, avgustu i do početka septembra.
Kada se napune prvi ti smeštini kapaciteti koji, rekli ste mi u razgovoru, pa izgledaju kao hotelski, puniće se i ovaj donji deo arene. Ono što brine ljude kada razmišljaju o tome da budu smešteni u areni je kakvi su tu uslovi, i velika je arena, treba stići do toaleta, treba se okupati. Hajde da kažemo i to, jako je važno da ljudi ne ostaju kod kuće i da se leče sami da bi izbjegli možda smeštaj u areni.
Tako je, mi smo imali i prošlog puta upravo takvu brigu pacijenata, znate, kad vide halu, kad vide te sobe koje liče na bokseve i tako dalje, mogu vam reći da smo imali odlična iskustva. Mi ne primamo pacijente koji su nepokretni i teške kliničke slike, ali pacijenti koji su polupokretni, pacijenti koji su pokretni, za njih nema problema što se tiče, da kažem, odlaska do toaleta, na primer, s obzirom da naše medicinsko osoblje može takvog pacijenta da odveze do toaleta. U svakom slučaju, ono što je jako važno i što treba da otkloni svaku sumnju da će dobiti odgovarajuću i negu i lečenje, to je da naši lekari i naše medicinske sestre su 24 sata sa takvim pacijentima. Znači, non stop se radi, se prati zdravstveno stanje, prate se vitalni parametri tih pacijenata, non stop su lekari i sestre sa njima, što svakako govori i ranije naše iskustvo i govore i utisci pacijenata. Evo, ja mogu vam reći da svakodnevno mi se javljaju pacijenti, svi su oni nama, da kažem, zahvalni, uglavnom zadovoljni sa onim što im je pruženo, ne samo iz medicinskog dela, nego i onog, da kažem, toplo ljudskog, onako da kažem, onog humanog dela.
Doktore, odemo u COVID ambulantu, ne osjećamo se dobro, odemo u COVID ambulantu, da li smo direktno iz COVID ambulante sprovedeni ovde u arenu ili postoji neka druga procedura, kako će to izgledati?
Evo ovako, to će izgledati tako što će se pacijenti sa sumnjom na infekciju javljati svojim COVID ambulantama u domovima zdravlja, gde će se uraditi odgovarajuća dijagnostika, znači laboratorija, rengen dijagnostika, pregled. Nakon toga pacijenti koji su pozitivni, naravno radit će se bris na infekciju, na virus, pozitivni pacijenti sa kliničkom slikom, sa upalom pluća, sa povišenim faktorima upale, se šalju u prijemno-trijažnu ambulantu. Do sada je to bila klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije ili kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa. Znači, pacijenti moraju da prođu prijemnu trijažnu ambulantu, a kolege koji ih pregledaju tamo i postave indikaciju za bolničko lečenje, oni mogu poslati pacijenta sa lakšom, srednjom ili srednje teškom kliničkom slikom kod nas, gde će pacijenti dobiti odgovarajuće lečenje.
I koji je trenutak kada pacijent odavde biva otpušten ili koji je trenutak kada pacijent odavde biva usmeren na bolničko lečenje?
Evo ovako, znači, uglavnom naša ranija iskustva su pokazala da lečenje ovih pacijenata traje duže malo. Znači, od 2, a najčešće 3-4 nedelje. Pacijent koji se zaleči i kod koga ocenimo da je došlo do poboljšanja zdravstvenog stanja na osnovu, da kažem, kliničkog stanja, na osnovu laboratorijskih parametara, na osnovu, da kažem, nalaza rengena pluća koji je u poboljšanju, se odavde šalju na kućnu izolaciju i na kućno lečenje. U prethodnom periodu smo lečili oko 450 ljudi. Oko 50 pacijenata, kod 50 pacijenata je došlo do pogoršanja kliničke slike i takve pacijente smo mi slali u ostale COVID bolnice, kliničko-bolničke centre na dodatno lečenje i na dalje praćenje.
Možemo samo da vam poželimo da imate što manje posla, je li tako? To bi možda bilo najbolje da vam poželimo.
Hvala vam i moja želja, verujte mi, je da što manje pacijenata dođe kod nas. Ovom prilikom, znači, i apel i poruka vašim i našim slušalcima da poštuju sve protivepidemijske mere, da se, da kažem, odgovorno ponašaju, da koriste lična zaštitna sredstva, ličnu zaštitnu opremu i da izbegavaju, kako mi to svi kažemo, te rizične socijalne kontakte, kako ne bi doveli sebe u situaciju da se razbole, da dobiju komplikaciju infekcije, a to je najčešće upala pluća, i kako ne bi uopšte došli kod nas. A ako ipak dođu, ja im svakako obećavam ispred čitave ekipe medicinskih radnika ovde profesionalni odnos i odgovarajuće lečenje po svim protokolima za lečenje ove infekcije.
Hvala vam najljepše na razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Evo, moj sagovornik bio je potpukovnik dr. Predrag Bogdanović, glavni medicinski koordinator privremene COVID bolnice Beogradska arena. Elizabeta, toliko odavde. Eto, nadam se da su slušaoci stekli pravu sliku i da će voditi račun o svom zdravlju, ali i da će reagovati onog trenutka kada osete da se ne osjećaju dobro.
Najlepše hvala. Bila je ovo reporter jutarnjeg programa ovog ponedeljka, koleginica Aleksandra Mladenović. Časova i 22 minuta. Nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sledi vrlo zanimljiva tema, a u studiju je
gost jutra.
Preciznije, gošće jutra. Dobro jutro ću poželiti.
Dobro jutro.
Dr. Kisandri Radenović je vanrednom profesoru na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu i ono što je u ovom slučaju i za ovo gostovanje vrlo važno, potpredsjednici Bioetičkog društva Srbije. Gostovanje profesorke Radenović, smo, o tome smo se dogovorili, to smo zakazali. Zašto? Zato što je danas Svetski dan bioetike. To je tek, ako sam ja dobro se obavestila, potrudila sam se da se dobro obavestim, tek peti put da se u svetu, i to ne sve zemlje sveta, nego neke zemlje oko nas neće biti obeleženo, ali ćemo mi sad da pričamo o tome, pa ćemo da malo uputimo slušalce, makar donekle, u to šta je bioetika. Dakle, ponegde će to biti obeleženo, čime se već ističe, dok se tako taj neki svetski dan oko toga se dogovori, time se ističe ili ugroženost nekoga ili nečega, ili važnost nekoga ili nečega. Ja bih rekla u ovom konkretnom slučaju da je reč o važnosti jedne nove, relativno nove naučne discipline koja bi se mogla pre možda zvati interdisciplinarnim poljem delovanja mnogih stručnjaka,
Ali dobrodošli su i laici da daju svoje mišljenje.
Naravno, jeste. Hvala na pozivu i najpre vi ste zapravo i lepo i definisali bioetiku. Bioetika, svaki bioetičar ima sad neku svoju definiciju bioetike, ali evo neka moja, onako kako ja shvatam u najširem smislu, bioetika jeste etika života. I šta to znači? Znači da je svaki život je vredan, to je prosto život je vrednost po sebi, a etika znači da imamo individualne i grupne stavove prema životu, šta je dobro, a šta nije dobro, šta je zlo, i to je ono što jednostavno na svim nivoima sveta života imamo sad tu neka pitanja šta su nivoi sveta života. Pa recimo imamo nivo nerođenog života. I to su pitanja abortusa i to su recimo jako žive diskuzije među filozofima, sociolozima, među teolozima, šta je abortus zapravo. I tu, mislim, nema tačnog odgovora. Opet, sveštenstvo
drugim
ima...
Drugim rečima, da li je abortus ubistvo ili ne?
E sad, opet, recimo, neki taj teološki aspekt, teolozi imaju opet neko svoje shvatanje i tako dalje. Ali, znači,
slično
nema...
se eutanazijom.
Jeste, onda opet imamo znači ta pitanja, granična pitanja života, komatozna stanja ili eutanazija, kada prekinuti život i ko je taj ko odlučuje da li će se život prekinuti. Često možemo da čujemo ovako i u nekim raspravama laičkim da kažemo pa eto neko se mnogo pati pa žbolo bi da ga nema pa kao on bi sada ako može neka eutanazija, mislim ja sad naravno u našoj zemlji ona zakonski nije regulisana i dobro što je tako, to je bar neko moje mišljenje, ali retko koji lekar će pristati na to, jer svrha lekarskog poziva je da očuva život, da unapredi život ma kakav on bio. Dakle, to je sad opet i bioetičko pitanje kvaliteta života. Šta je kvalitet života? Nekome možda koji je vezan za postelju je maksimalni domet da možda gleda u neku biljku ili komunicira sa pticom koja će doleteti na prozor, a nekome se to čini da je to nevredan
ali je to
život,
ali
to je maksimum i
da.
Njegov i trebalo bi, znači lekari radi na unapređenju i takvog života. Onda dalje imamo nivo nerođenog života, pardon, to sam rekla, to je abortus, ali nivo života budućih generacija. E, recimo, to je možda, po mom mišljenju, i najbitnije, to je ekologija.
Da.
Znači, kakav svijet ostavljamo budućim generacijama, kakvu vodu ostavljamo, da li će generacije piti zatrovanu vodu, da li ćemo im poseći sve šume. E, to su ta ekološka pitanja i to je ta neka ekoetika, ali mislim da
zato je
ona
važna, zato je
zapravo
važna...
najbitnija i danas i uopšte će biti najbitnije u svim tim budućim nekim raspravama.
Iz tog razloga čini mi se, Sandra, da prave neki razliku između bioetike i humane bioetike. Humana bioetika koja je koncentrisana samo na,
jeste, na
čoveka,
na
tako?
Čoveka.
A bioetika je ipak širi pojam.
Pa jeste širi, pa naravno da je širi pojam, ali opet, kažem sad, zavisi od svakog bioetičara. Ona jeste interdisciplinarna, ovo što ste vi na početku lepo primetili, transdisciplinarna, ali recimo evo sad mi je prva asocijacija bila baš jedan klip na ovoj novoj aplikaciji TikTok, Tyson koji kaže da kad su ga pitali šta jede, pa on kaže ne jedem ništa što ima tatu i mamu. Znači on je vegan, postao već neko vrijeme je vegan i to je sad opet pitanje, znači eto mi samim recimo izborom ishrane na koji način utičemo na naš odnos uopšte prema životinjama, znači neljudski život je u pitanju, ja kažem tu se vidi isprepletenost. Sad opet čujem da je on kao počeo da jede divljač, to je neka druga priča. Ali eto, na tom primjeru se vidi koliko god mi hoćemo, naučnici vole u analitičke svrhe da odvajaju, da definišu, ali zapravo u realnosti je sve jako povezano. A kažem, bioetika u tom našem smislu shvaćena, to je taj takozvani koncept integrativne bioetike, baš je sveobuhvatan. Tako da imamo i ljudski život i neljudski život i nekako suživot tih svih života. A ovo vi kada ste rekli na početku isto da laici su baš bitni za bioetiku. Jel vi imate...
Da će se svim laicima svidjeti.
Bitni su zato što gledajte, u redu postoje naučnici koji se bave istraživači, ali sad možemo mi da organizujemo i brojne konferencije i da obeležavamo dane bioetike i tako dalje, ali bitno je šta običan pojedinac misli i kako se ponaša, kako se dela, kako prosto dela u određenoj životnoj pa i medicinskoj situaciji. Naprimjer, kako običan pojedinac promišlja transplantaciju organa, da li će biti donor. To je jedno jako bitno pitanje za svako društvo i za državu, kako je prvo regulisano, znači regulisana zakon o presađivanju organa, kakav je u određenoj zemlji, koja je saglasnost u pitanju. Mi sad imamo ovu pretpostavljenu koja opet nije efikasna. Da. Znači, pretpostavlja se...
A na koji način, samo da ne propustim to pitanje, na koji način mišljenje laika može biti važno i uvaženo negde da, u odnosu na donošenje budućih nekih stavova?
Pa može, gledajte, mislim, pazite, sad imamo, recimo, možda nije baš dobar primjer, ali ove silne peticije koje obični ljudi potpisuju, pa u nekim slučajevima te peticije zaista uspevaju da donesu nešto. Evo imamo, recimo, ovaj primjer na Staroj planini Topli Do, koliko su meštani i naravno i organizacija dobra tih meštana, ali i stručnjaka koji su se uključili, koji se nisu čak ni toliko lično promovisali, ali koliko su uspeli da eto reše problem mini hidroelektrane.
Da, to
znači
bioetika.
To je, pa te, naravno da je bioetika, to je baš
pokušam
onako,
slušavacima da jest, objasnimo šta je sve bioetika.
Jeste, to je bioetika, baš vidimo na delu, jednostavno i delanje je u pitanju, nisu to sad samo naučni radovi i sad naše diskusije, jer ja mogu recimo do sutra kao sociolog sad da pišem o problemu transplantacije organa, kako u jednom društvu je shvaćeno, koja je percepcija, koliko ima donora, šta to znači,
ono
koji su problemi.
Ono što je jako bitno, ja mislim, Sandra, da se istekne da bioetika nije, ili makar ne bi trebalo da bude, nikakvo moralisanje.
Tako je, a i nije ničija, ona je prosto, trebalo bi da bude svačija. To je interdisciplinarno područje i njena glavna osobina je pluriperspektivizam. Znači, mi jedan problem promišljamo iz više različitih perspektiva. Imamo, recimo, sociološku i istorijsku, psihološku, medicinsku, etičku i tako dalje, sportska neka perspektiva, recimo etika sporta je nešto što danas je ovako jako, jako zanimljiva oblast kojom se istraživači bave, ali opet sa druge strane mi imamo tu jednu laičku perspektivu, znači svaki pojedinac iz svog svakodnevnog života ima, ne da ima prava, nego bi trebalo da razmišlja aktivno o tim nekim problemima, evo, da li će on biti donor organa, da li će danas staviti masku koja je, recimo, preporučena na otvoreno.
Korona i sve ovo što se dešava u vezi sa pandemijom, također par excellence bioetičko pitanje, ali tako?
Pa kako... izuzetno, pa evo, pogledajte, prvo, stvarno mnogo toga se promenilo, evo, ova online nastava, na primjer, odnos moj sa studentima, ne mogu više da u amfiteatru upoznam studente, da imam živu diskusiju, komunikaciju, snimamo predavanja, prosto potpuno je sve drugčije. Meni se ne sviđa što je tako, ali jednostavno neke mere epidemiološki nalažu da bi tako trebalo da bude u nekom narednom periodu.
Brzi i jak razvoj tehnologije u poslednjih nekoliko desetina godine zapravo dodatno istakao važnost bioetike. Bioetika, inače, samo da kratko pomenemo slušalcima, niti je nepoznata reč, niti je nepoznati pojam, pa čak i naučno nije nepoznata, tu se može voditi negde od sredine 20. godina još prvi pomen bioetike i tako dalje, pa 70. godina se malo više na tome insistiralo, ali kao da svoju punu važnost dobija sada, upravo iz ta dva različita aspekta, odnosno i ta dva aspekta su povezana. Tehnološki, izuzetno brz tehnološki napredak, za koji ne znamo, još nismo sigurni da li je 100% na našoj strani u smislu čovečanstva, pa i celog živog sveta, ne bi se tako rekla, i s tim usko povezana ekologija. Tako da poslednjih ovih desetine godine bioetika postaje jako, jako važna.
Pa jeste, znate kako je, sad ste me asocirali na Ulrika Beka koji baš lansira tu sintagmu društvo rizika ili doba rizika i on baš kaže da je taj neki ogroman tehnološki napredak i napredak i u medicini zaista doprineo, doveo do toga da mnogo ljudi ima izuzetno bolji kvalitet života nego što bi to bilo u prethodnim epohama, ali opet s druge strane rađaju se ti neki novi rizici, ali su recimo zdravstveni rizici, pa imamo efekat globalnog zagađenja i tako dalje, HIV, evo sada korona. I ono što je bitno, to su rizici koji ne poznaju državne granice. Njih ne zanima ni nacionalnost, ne zanima ih ni pol, neči, ni boja kože. Veroispovest, to su rizici koji su globalni. I zato on kaže društvo rizika. Tako da u tom smislu jeste bioetika sad, kažem, dobija na značaju, ali zanimljivo je, možda nije loše za slušalce, zato što je ovako zanimljiva, kratko samo da kažem, 1962. se osniva zapravo prvi, da kažemo, etički komitet, koji je nekako jedno bioetičko telo na delu.
I on je osnovan,
jeste, u Sjetlu, 1962. je osnovan, i sad, pošto se pomenuli tehnološki napredak, tada je u tom gradu stvorio se jedan jedini aparat za dijalizu, a 15.000 bubrežnih bolesnika. I onda je sada glavno etičko pitanje svim lekarima bilo kako, ko će otići na dijalizu, ne može svih 15.000 pacijenata. I onda je stvoren prvi etički komitet koji je imao samo dva lekara u svom sastavu, a ostalo su bili i teolog, pa čak i domaćica, znači laici, medicinski laici, koji su po nekim kriterijumima bioetičkim pravili listu ko će prvi otići na dijalizu, odnosno ko će, da kažemo, preživeti, kome će biti, ko će imati veću šansu za život.
Da, to bi sad neki rekli da je to izigravanje ili igranje Boga.
Pa jeste, zato su ga izvali God Committee, Boži komitet, ali to je, kasnije taj etički komitet je zapravo pokrenuo niz etičkih komiteta u svetu, i svaka naša ustanova danas ima etički komitet, imamo i mi Vrhovni etički komitet Republike Srbije.
Ja ne znam koliko slušalaca to zna.
Pa
to
evo, mogu da istraže. Pa oni rešavaju nerešene slučajeve iz brojnih medicinskih ustanova u Srbiji. Da li je to običan dom zdravlja ili neka bolnica, znači dođe neki nerešen slučaj, možda je recimo pacijent nije bio zadovoljan, desilo se možda neka smrt pacijenta, neki previd, možda neka lekarska greška, i nije rešeno u toj ustanovi, ide na etički komitet koji daje preporuku. On ima, da kažem, tu snagu preporuke i nekako nadgleda. Zašto? Zato što naravno mi imamo medicinsko pravo koje mora da se poštuje, ali uvek je bilo koje pravo da je u pitanju moral, bi trebalo da bude nekako, mislim, pravo bi trebalo da bude moralno, ali tako zakoni bi trebalo da budu. Međutim, život je toliko komplikovan i toliko je tih životnih i medicinskih situacija koje ne mogu biti apsolutno pokrivene. I onda imate taj neki nadzorni odbor koji nadgleda i daje preporuke i rešava te neke problematične slučajeve.
A znate za neku preporuku koja se, mislim, koliko ste upućeni?
E pa ne znam. Trenutno sam sad u ovoj bioetici sporta, tako da tu sam, s obzirom da na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja predajem.
Da, ali rekli smo o Bioetičko društvo Srbije, vi ste potpredsjednice tog društva, društvo postoji više od 10 godina, 2008. Yes. je osnovano. Koliko ima članova to društvo?
Pa, znate kako, mi smo 2008. osnovali na Medicinskom fakultetu. Profesor Karel Turza, tada šef katedre tadašnjih humanističkih nauka, je stvarno bio glavni pokretač. On je i osnovao brojne predmete na Medicinskom fakultetu, poput bioetika 3, 4 i 5, koji prate klinički, da kažem, ove kliničke predmete na 3., 4. i 5. godini studija medicine. Sada je tu docentkinja Danijela Tijosavljević, ona isto osnovala predmet bioetika humane seksualnosti, evo baš što smo pričali, znači u vezi sa čovekom. A samo društvo imali smo, pa za nekih, recimo, 6-7 godina, od 2012. do 2018-19. smo u saradnji sa Domom omladine preko 60 javnih tribina imali na brojne bioetičke teme. To su bile i medicinske teme, i, da kažemo, i usko medicinske, ekološke teme. Znači, zaista pokrili smo brojne teme, i te tribine su bile, ideja je bila da budu javnog karaktera, da okupimo i studente, ali da okupimo jednostavno obične ljude koje zanima bioetika, i bile su zaista uspešne tribine.
Posećene bile?
Jeste, bile su posećene. Mi smo sada malo, da kažemo, spustili loptu, imamo i to novo rukovodstvo od 2020. godine. U januaru smo ponovo pokrenuli, da kažem, rad društva, onda nas je malo korona zaustavila. Docentkinja Tijosavljević je sada predsednik, ja sam nastavila da budem potpredsednica, ali sam osnovala sekciju za bioetiku sporta pri Bioetičkom društvu Srbije, čije će sedište biti na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, ali kažem, opet malo smo stali zbog korone, pa čekamo ipak da da ovaj drugi, treći, peti ili već koji će biti talas, neka predviđanja kažu možda čak i do 2022. Ja se nadam da nisu predviđanja tačna, pa da nastavimo aktivnosti. Ali mislim da je jako važna ta bioetička edukacija, predmeti koji se izučavaju na fakultetima. Pomenula sam medicinski fakultet, evo pomenut ću na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja od naredne godine imaćemo, prošao akreditaciju, predmet bioetika sporta. Tako da sa kolegom Milošem Markovićem i Brankom Savović i mislim da ćemo onako timski interdisciplinarno pokriti predmeti studentima, otvoriti senzibilite, da kažemo, za promišljanje bioetičkih tema.
Evo, još jednom samo i polako već privodići kraj ovaj razgovor koji bi mogao da traje mnogo, mnogo duže. Ja se prosto uzdržavam od nekih pitanja jer će to predaleko da nas odvede. Dakle, bioetika, disciplina koja proučava ljudsko delovanje u odnosu na život, sveukupni život. Dakle, ne ljudski život, nego sveukupni život, a neke najčešće teme, eto i to da kažemo, pa i mi smo ih ovdje donekle obrazložili, abortus, alternativne medicine također.
Pa jeste onda asistirana reprodukcija.
Odnosno vantelesna oplodnja.
Jeste, vantelesna oplodnja, posebno je zanimljiva tema sad zbog ovog građanskog zakonika našeg novog, gdje je prosto zakonski regulisano tako da parovi koji nisu mogli do sada i ne mogu možda, istrpli su sve mogućnosti ili ne mogu da imaju decu, mogu znači da kontaktiraju tu takozvanu rodilju, tako će se zvati, za neku
ono
naknadu.
Kao surogat majka.
Pa tako. Jeste, za neku naknadu od 7 do 8 hiljada evra, ja mislim da je, će ona moći da iznese ovaj, tu trudnoću i da se dođe do poroda. Sad tu su opet mnogi kritike, imate kritike, što bi se reklo, i sa leve i sa desne strane što se tiče nekih teorijskih postavki, ali mislim da je generalno sama ta ideja dobra za ljude koji stvarno žele decu, a ne mogu, a dosta je takvih parova. Ali kažem, to su, zaista su brojne teme.
Da, pa evo, donacija organa pomenuli, eutanazije, kloniranje, kontracepcije također, placebo efekt, što mi je zanimljivo, prava životinja, sve aktuelnije u posljednje vreme, neki čak misle da se na to u okviru toga i preteruje, transseksualnost, transfuzija krvi, to mi je jako bilo neobično, transfuzija krvi, što to ima da...
Dobro, ali imate, recimo, tu se često pominje u ovim bioetičkim nekim priručnicima Jehovini svedoci koji odbijaju, na primjer, transfuziju krvi zbog svojih religijskih uverenja. I sad, na primjer, etičko pitanje, to se sa studentima medicine onako raspravlja. Recimo, zamislite da ste lekar i dođe vam Jehovin svedok, oni nose knjižicu gde piše šta su i prosto da ne žele transfuziju, ali recimo šta u slučaju maloletnog deteta. I sad bio je, ja mislim, čak i u Srbiji jedan slučaj gde su pripadnici zajednice Jehovnih svedoka, otac i majka, majka je bila za transfuziju, otac ne. I sad kako odlučiti? Šta odlučiti? U pitanju su sekunde i u pitanju je dečiji život. Šta, kako lekar? Šta će lekar u toj situaciji odlučiti? Jer on onda ima problem sa kolizijom svojih etičkih principa koje mora kao lekar da poštuje. Znači, primum non nocere ne nauditi ili autonomija pacijenta, ispoštovati pravo pacijenta, u ovom slučaju maloletno dete, za njega odluku donosi roditelj.
I možda još samo to da pomenemo, pominje se u vezi sa bioetikom i bioetičkim naukama transhumanizam. Dakle, svedoci smo da veštačka inteligencija praktično sad svuda oko nas i mobilni telefon je suštinski nekakva veštačka inteligencija, bez obzira koliko su ljudi toga svesni. Pa u tom smislu, da li možemo govoriti i o nekom daljem razvoju čovečanstva?
Pa, jeste, pa to je to neko i...
Ali i života.
Jeste, i to je to neko kao poboljšanje. Sad, kakvo poboljšanje? Koliko se mi svi poboljšavamo?
Tu
u neki...
sad imamo one tehnooptimiste i tehnopesimiste.
Sad to je, pazite, meni je recimo zanimljivo iz perspektive sporta takozvana kiborgizacija, kiborgizovani sportisti. Recimo Oskar Pistorius, on je dobro i osuđen u zatvoru je još, mislim, ali on je... recimo ima one takozvane te blejdove. E sad, pokazalo se da on dosta brže trči od nekih borgizovanih sportista. I sada, znači, u kom pravcu će se dalje razvijati sport? Da li će možda takvi kiborgizovani onda morati trčati samo za sebe? A da li je to uopšte trčanje ili je blejdanje?
Da, pošto, da.
Znači, nije reč o nogama i o stopalu, nego...
O nekakvim pločicama ili
pa da.
Oštricama.
Da,
ili...
da. I sada, ili postavljamo, možemo da idemo dalje. Pa kod pitanja, da uporedimo sa pitanjem dopinga. Postoji ono istraživanje koje kaže da bi sportisti koji su, dakle, anketirani rekli da znaju da će u narednih 5 godina umreti zbog posledica dopingovanja, ali da će osvojiti sve moguće medalje, nekih 80% bi pristalo. E, onda sad se postavlja pitanje da li će možda neki sportista onda poželjeti da ugradi te blejdove, ne bi li bio brži? I dokle to ide, prosto, sad tu je pitanje i narušavanja vlastitog zdravlja, a opet ta...
Ali i smisla.
I smisla, a i ta ideja znači pobeda po svaku cenu, to je opet taj neki princip u sportu. Nasuprot tom principu važno je učestvovati. Naravno da svi volimo u svemu da pobedimo.
Ali taj sportski princip je sve više prisutan i ostalim domenima života.
To
čini se da kao civilizacija da ide ka tome.
To je u stvari, imamo taj, hteli mi da svidjelo se nama ili ne, imamo taj neoliberalni, kapitalistički taj kontekst.
Koji to podstiče.
I reprodukuje prosto. I hteli mi ili ne, mislim, vi na kraju krajeva i kada rekreativno, zamislite da trčite rekreativno, sami, evo, neka ste u teretani na onoj traci, pa takmičite se sami sa sobom, kažete sebi kojim ćete brzinom, ili možda čak i malo bacite pogled na osobu pored, da vidite da, malo, pa ajde, da mora malo nju da stigne. Znači, to je sad pitanje i ljudske prirode, da li je stvarno ljudska priroda takva ili nam je to nametnuto, jer vi imate i ona neka plemena, antropolozi su istraživali, koje ne poznaju za reč takmičenje ili ubistvo ili silovanje ili rat, i žive potpuno u nekom skladu bez tog takmičarskog duha. Mi se takmičimo još od vrtića.
Da, kao što rekli smo, ovaj razgovor bi mogao da traje dugo i bio bi veoma zanimljiv, ali danas na Svetski dan bioetike, makar smo zagrebali po ovoj ogromnoj temi, i ja zaista zahvaljujem profesorki Sandri Radenović sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, potpredsjednici Bioetičkog društva Srbije, što je odvojila ovih 20 minuta, pola sata za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
Prvi program Radio Beograda.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova. I zato smo pripremili za vas novu box ponudu, koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Steve.
Da, 9 časova, ostalo je još 8 minuta. Nekako sve išlo preko uobičajenog reda u jutarnjem programu, u ovom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1, pa ćemo vam u tom smislu tek sada saopštiti temperature. Moguće da sad tu već ima i nešto razlika. Osetno toplije u Beogradu. Ja sam malo pre bila na terasi i primećujem da je, bez obzira što je samo za stepen viša temperatura, 6 stepeni u Beogradu, ipak se oseti da je prijatnije nego što je bilo tokom ranog jutra. Ipak Beograd nije najtopliji, najtopliji i dalje Negotin, u kom je sada 8 stepeni. Ali zato je u najhladnijoj Sjenici još za stepen niža temperatura nego što je bila. U Sjenici je minus 4 stepena, mraza ima i na Kopaoniku, tamo je minus 2, temperatura i dalje na nuli u Dimitrovgradu, potom u Kuršumliji i na Zlatiboru. U Kragujevcu bez promene 1 stepen, u Novom Sadu također za stepen viša temperatura, tamo je 3 stepena, a toliko je i u Nišu. Magla, reklo bi se da sada ima sve više magle u velikom broju mesta u našoj zemlji, a na maglu i sumoglicu tokom jutarnjih sati upozoravaju i meteorolozi u prognozi vremena za ovaj ponedeljak 19. oktobar. Čujemo još jednom Mirjanu Gulan.
Na području Srbije jutro hladno, mesimično s maglom, u većem delu i prizemnim mrazem, a lokalno i slabim mrazem na 2 metra visine. Po pojedinim kotlinama i nizijama magla i niska oblačnost mogu se zadržati i nakon jutarnjih sati. U toku dana uglavnom sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Najviša temperatura danas u intervalu od 13 do 17 stepeni. Na području Beograda jutro hladno, ponegde s maglom i slabim prizemnim mrazem, uglavnom na periferiji grada, a u toku dana sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas oko 15 stepeni.
Evo i dugoročne prognoze prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 26. oktobra, a ta prognoza glasi ovako. Do petka, jutra hladna, mestimično sa maglom i prizemnim mrazom, dok se lokalno očekuje i slab mraz na 2 metra visine, odnosno od zemlje. U toku dana, svih ovih dana do petka, pretežno sunčano, dnevna temperatura do sutra bez bitnije promene, a od srede u osetnijem porastu i u većini mesta će biti od 20 do 25 stepeni čak. No, od subote na oblačenje sa kišom, na visokim planinama i sa snegom, pa će i dnevna temperatura od subote biti u padu. Ukoliko vozite, važna vam je, pretpostavljamo, informacija o stanju na putevima, zato još jednom, Automoto Savez Srbije, Mine Savić.
Ponedeljak po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u prepodnevnim satima kada se na prilaznim putevima većih gradova kao i na gradskim saobraćajnicama očekuje veći broj vozila. Na putevima trasiranim duž rečnih tokova po dolinama i kotlinama magla je često prisutna u jutarnjim i večernjim satima, što od vozača zahteva posebnu opreznost i prilagođenu vožnju. Veliki je broj deonica gde su još uvek radovi u toku i gde je izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas do 1. novembra u vremenu od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta u okviru hitnog održavanja regionalnog puta Praskovče-Deligrad. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Na deonici Knežević i Bela zemlja Užice zbog izvođenja radova na mostu Sušica na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja do srede 21. oktobra od 8 do 14 časova. Preporučeni alternativni putni pravac je lokalni put obilaznica oko Mačkata. Do 30. novembra izvodit će se radovi na popravci oštećenog natputnjaka na delu autoputa E75 na petlji Nova Pazova. U zoni radova iz pravca Novog Sada ka Beogradu saobraćaj se preusmerava sa leve na desnu kolovoznu traku gde se odvija dvosmerno voznom i zaostavnom saobraćenom trakom. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno isključenje za Novu Pazovu. Alternativni putni pravac petlja Novi Banovci i petlja Stara Pazova. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju uobičajeno ka Mađarskoj i Hrvatskoj. u Bosnu i Hercegovinu od danas bez zelenog kartona. Za vozače iz Srbije od danas prestaje da važi obaveza posjedovanja zelenog kartona prilikom ulaska motornim vozilom u Bosnu i Hercegovinu, saopštilo je Udruženje osiguravača Srbije. Isto važi za vozila sa tablicama Bosne i Hercegovine koje ulaze u Srbiju.
3 minuta do 9, do 9 slušamo Erosa Ramazzottija, a onda u 9 posle gonga nove vesti, potom još malo jutarnjeg. Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u danu za nama registrovano 214 slučajeva virusa korona, od testiranih 3325 uzoraka. Preminule su 2 osobe, na respiratorima su 24 pacijenta. Zbog porasta broja obolelih, Beogradska arena sprema se za prijem pacijenata. Radiće lekari iz 15 zdravstvenih ustanova u 3 smene, a u jednoj smeni biće 30 lekara i 30 medicinskih sestara. Privremena COVID bolnica u areni otvara se kako bi se zaštitio zdravstveni sistem i za pacijente biće spremna sutra, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Imunolog Srđe Janković izjavio je da je situacija nesigurna i apelovao na građane i nadležne da se mere sprovode što rigoroznije.
Postoji potencijal da situacija pogoršava i svuda gde ljudi dolaze u kontakt, a da ne koriste mere zaštite, da se ne drži distanca, da se ne nose maske, svuda postoji potencijal da se virus prenosi sa osobe na osobu. Za sada apelujem još jednom i na građane i na nadležne, na sve nas koji možemo da doprinesemo da se naravno spreči pogoršanje ove epidemije, a naravno dalje ćemo videti na sastancima kriznog štaba.
Predsednica vlade Ana Brnabić izjavila je da ne postoji plan da se građanima Srbije zabrani kretanje zbog novog talasa COVID-19.
Istakla je da Srbija ima dovoljno respiratora, ali da ne možemo ponovo da priuštimo da nam se sve bolnice budu COVID bolnice, jer građani moraju da se leče od drugih bolesti. Broj obolelih od COVID-19 u svetu premašio je 40 miliona, a preminulo je 1.115.000. U Evropi se registruje više dnevnih slučajeva od Indije, Brazila i Sjedinjenih Američkih Država zajedno. Evropske vlade očekuju da će uvođenjem novih restriktivnih mera usporiti širenje virusa. Najviše novozaraženih je u Češkoj, gde se na dve nedelje odlaže eventualna odluka o uvođenju potpuno karantina. U Sloveniji je proglašena epidemija koronavirusa u narednih 30 dana. Švajcarska beleži skok broja inficiranih za 146% u odnosu na prethodnu nedelju. 1700 za dan, pa vlada uvodi nove restriktivne mere, protiv kojih se protestovalo u Bernu. Mandatarka Ana Brnabić izjavila je za TV Pink da će sastav nove vlade Srbije izneti sutra popodne, posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Potvrdila je da će vlada imati dva nova ministarstva, uključujući i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Najavila i ozbiljnu borbu vlade protiv organizovanog kriminala i da, kako je naglasila, niko neće biti zaštićen.
Mi imamo sednicu predsjedništva u utorak popodne, nakon toga ću izneti sve, uputiti predlog Narodnoj skupštini i verujemo u najkraćem mogućem roku da ćemo dobiti novu vladu. Mislim da će vlada biti jako dobra, da će biti ljudi sa izvanrednom energijom, fantastična, ekspoze je sprema, na tome sam radila zaista naporno sa svojim timom u posljednjih desetak dana. Mislim da će u ekspozeu da se nađu stvari koje će jasno odrediti za građane Republike Srbije. Znaće šta želimo da uradimo do 2025. godine.
U stabilnost kursa dinara ove godine uloženo 1.650.000.000 evra, kaže guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Navodi da je Narodna banka od aprila 2017. zaključno sa prošlom godinom na međubankarskom deviznom tržištu kupila više od 5.300.000.000, kako dinar ne bi jačao previše.
Iz tog osnova proizilazi i stabilnost ekonomije, i finansijska stabilnost, i stabilan dinar, kome je glavna okosnica stabilan kurs kao stvar koja više nikog, ja se nadam, ne brine, a ono što je meni mnogo važno, ne brine pre svega investitore, koji su na istom stavu kao i Narodna banka Srbije, da će Srbija u najgorem slučaju imati minus 1% kraj ekonomske aktivnosti za ovu godinu.
Nastavljeni su sukobi oko Nagornog Karabaha, uprkos prekidu vatre dogovorenom iz humanitarnih razloga. Jermenija tvrdi da je Azerbejdžan krenuo u ofanzivu u Nagornog Karabahu i da je Baku odbio predlog o evakuaciji ranjenih vojnika uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Azerbejdžan optužuje Jerevan za artiljerijski napad na liniji razdvajanja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napade u naseljenim delovima regiona i izrazio žaljenje što su obe strane ignorisale pozive međunarodne zajednice za momentalni prekid vatre. Sport. U posljednjoj utakmici 11. kola fudbalske superlige Partizan i Crvena zvezda igrali su nerešeno 1-1. Strelci u 163. prvenstvenom večitom derbiju bili su Stevanović u 6. minutu za crno-bele i Kataj iz penala u 75. za crveno-bele. Laslo Đere osvojio je teniski turnir u Sardiniji, pošto je u finalu pobedio Italijana Marka Čekinata sa 2-0, po setovima 7-6, 7-5. Time je srpski igrač osvojio 250 poena i značajno se približio povratku među 50 najboljih igrača sveta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Mornar iz Barasa 93-62 u trećem kolu ABA lige. Uspešna je bila i Mega, koja je u Zagrebu bila bolja od Cibone sa 77-73. Vreme danas je uglavnom sunčano. Temperatura od 13 do 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
želim da ja viđam više te. Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moje mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno drugim da to daš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako znaš to samo voleo ja sam te. Sad sam video u hiljadu boja, ali ti ma nisi više moja. Šta je bilo neka bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme? Hoćete lepe žene? Sad se počemo iste stvari, počemo lepe stvari, aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet ja, plava reka kao što sam plavi ja. Ti si pustiš napad tvojih kusa, nešto žele znati da se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, u kišne gapi preko tvoga obraza. Aj, noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disku klubove. Ti mi buzi stalno ko su nam dišu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uzritam ovaj koji ima neku mol. Hoćete lepo vreme? Hoćete lepe žene? Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Časova i skoro 13 minuta, trenutak u danu pa i u jutarnjem programu Radio Beograda 1, kada vam posle više puta rečenog dobro jutro kažemo dobar dan. I krećemo u poslednji sat našeg zajedničkog i druženja i buđenja. U što su glasni ovi iz trgovačke škole? Moram da zatvorim prozor, samo trenutak. Bili smo pustili malo ovo lepo vreme o kojem su pevali Lucky Pingvini malo pre u studiju 1 Radio Beograda 1, no blizina srednje trgovačke škole ovde naših komšija u Hilandarskoj ulici i kako bih rekla razigranost đaka su nas ipak naterali da zatvorimo vrata, no da se vratimo na lepo vreme, temperature rastu. U našoj zemlji Negotin i dalje najtoplije, ali u Negotinu sada plus 11 stepeni, Beograd odmah za Negotinom u Beogradu 8 stepeni, u Kragujevcu je 6, toliko je i u Novom Sadu, u Nišu 5 stepeni, a mraza ima od mesta u kojima naravno RHMZ ima merne stanice, ima još samo u Sjenici u kojoj je ponovo minus 3 stepena, temperatura na nuli na Koponiku, na Zlatiboru i na Crnom Vrhu plus 2 stepena. Nešto manje magle nego što je bilo do malo pre, ali i dalje značajno prisutna u mnogim delovima naše zemlje. Više oblaka ima samo u Nišu, tamo je delimično oblačno, a pretežno oblačno je trenutno samo u Somboru, u kom je, baš kao i u Nišu, 5 stepeni iznad nule. U više navrata smo rekli da je danas ponedeljak, 19. oktobar, a ponedeljkom u jutarnjem programu na početku poslednjeg sata, kao i uvek, vesti EU Info centra.
Vesti EU Info centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Specijalni predstavnik Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Lajčak je prethodno bio u dvodnevnoj poseti Prištini. On ocenjuje da je u poslednje 4 meseca postignut određeni napredak. Lajčak je podsjetio da su sada na dnevnom redu ozbiljna i osetljiva pitanja. Finansijska potraživanja, imovinska pitanja, zajednica srpskih opština. Predsjednik Vučić ističe da je evropska budućnost za Srbiju veoma važna. On dodaje da je put Srbije ka Evropskoj uniji značajno određen time kakav napredak je ostvaren sa Prištinom. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, nada se da će Srbija nastaviti svoje učešće u novom programu Erasmus Plus u punom kapacitetu u sledećem programskom ciklusu. Na konferenciji organizaciji Fondacije Tempus rečeno je da je Srbija jedna od 6 zemalja nečlanica Evropske unije koja ravnopravno učestvuje u programu Erasmus Plus. Reč je o programu koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u 3 oblasti – obrazovanje, mladi i sport. Učenici iz preko 100 srednjih škola imaće krajem oktobra priliku da vide kako će izgledati državna matura. Novi model završnih ispita biće uveden od školske 2021-2022. godine. Ambasador Sem Fabrici ističe da je ovo jedan od ključnih momenata projekta kojim Evropska unija podržava uvođenje državne mature u srednjem obrazovanju u Srbiji. Od 2003. Unija je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra. Delegacija Evropske unije u Srbiji i National Geographic Srbije organizuju konkurs za najbolju socijalno angažovanu fotografiju nastalu u Srbiji, Čovek u fokusu. Još nekoliko dana, tačnije do 20. oktobra, imate priliku da pošaljate fotografije na elektronsku adresu takmičenje@euinfo.rs. Tema konkursa je socijalno angažovana fotografija u Srbiji. Detalje konkursa pročitajte na europa.rs. Stručni žiri će odabrati 3 najbolje fotografije i nagraditi ih vaučerima za kupovinu foto opreme u vrednosti od 300 do 1000 evra. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Neka te čuva blagi vetar kad se tama razlije.
Časova i 22 minuta. 11. Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom, poznatiji mnogima kao Bosi Fest, počinje danas. Svečano otvaranje je u 18 časova u prostorijama Jugoslovenske kinoteke, ali filmovi počinju da se prikazuju već od 14 časova. Festival filmova koji se bave životima osoba sa invaliditetom traje do srede, dakle do prekosutra 21. oktobra, a ovim povodom sa direktorom Bosifesta Darkom Ivićem razgovarala je naša Ružica Zorkić-Radičević.
Gospodine Iviću, dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Danas počinje festival filmova osoba sa invaliditetom po 11. put, a sam festival je po mnogo čemu jedinstven u svetu. Kako se iskustva posle prvih 10 godina?
Pa ja moram da kažem da su iskustva jako pozitivne za ovih 10 godina, da smo imali saradnju, to je ponuđeno i već imamo saradnju i umreženi smo u neke festivale evropskih filmova, Belgije, Nemačke, Engleske, Turske i tako dalje. Tako da mislim da smo dosta postigli za ovih 10 godina, s obzirom da ovo nije komercijalni tip festivala. Mislim da smo dosta uradili ono što jeste cilj Bosifesta svih ovih 11 godina bio, to je da pre svega edukujemo mlade ljude i da jednostavno probudimo tu neku senzibilnost kod njih, da shvate da osobe sa invaliditetom mogu uz malu pomoć da funkcionišu i da budu sasvim korisni društvu i sebi ako im se malo pomogne. Nažalost, ja moram da kažem da imamo razumevanja od svih ljudi iz filmske umetnosti, znači od ljudi koji se profesionalno bave filmom, od vas kolega, novinara, ali da možda je zatajilo ono što bi trebalo, to je pre svega grad Beograd. Eto, moram da kažem, jel, obavili su sad na ovu godinu, a svi smo u nekim teškim uslovima zbog ovog koronavirusa, ali ono što ja jednostavno ne razumem, a to je da je, recimo, grad Beograd poništio konkurs, znači ne samo za nas, nego svima što je vezano za kulturne sadržaje, a onda se desilo nešto da za pojedine festivala se ima sluha, za pojedine ne, ali dobro, to je naša realnost.
Najavljeno je da će na programu biti 10 dokumentarnih filmova. Da li je sada bilo lakše doći do filmova koji se tiču osoba sa invaliditetom?
Naravno, pogotovo što mi stvarno imamo neki respekt sada u sreću da nam se ljudi sami odzivaju. Mi smo ove godine dobili preko 80 filmova novije proizvodnje, znači mislim na 19. i 20. godinu, gde su čak i ovi muslimi ljudi snimali ove filmove. Ja moram da kažem, to su sjajni filmovi koji su radili režiseri koji nisu namenjeni samo za osobe sa invaliditetom, i to poznata svetska imena, a pritom ti filmovi, moram da naglasim, su najmanje za osobe sa invaliditetom, već je to za, ako tako mogu da kažem, zdravu populaciju koja treba da kroz film shvati neke uspehe i samih osoba sa invaliditetom, kao i njihove probleme na koje ne ilazimo. Moram da kažem da smo ove godine dobili sjajni 10 filmova koji je izabrao selektor gospodin Igor Tohoj, i da uopšte nisu imali lagan posao članovi žirija, to su Ognjen Glavonjić, Tanja Brzaković i Dejan Dabić, koji su od 80 i nešto filmova morali da izaberu 10 sjajnih filmova koje će publika imati prilike da odgleda, a dodela nagrada će biti 21. u sredu od 17.30.
Kao i svake godine, planiran je i prateći program. Kakav je planiran za ovu godinu?
Naravno da i ove godine imamo jako interesantan prateći program, ono što to će biti jedna radionica interaktivnog filma, a tu je stvari radionica kreativnog pisanja scenarija za kratke filmove, i tu su uključene i osobe s invaliditetom koje će učestvovati u toj radionici, jer je to jako dobro, jer se ti scenari ne odnose samo za kratke filmove, nego može danas uče koristiti za predstavljanje neke invalidske organizacije ili pojedinice.
Hvala.
Hvala vama što ste uvek uz nas i nadam se da se vidimo na otvorenju i zatvorenju. Hvala vam puno.
Projekcije filmova počinju danas u 14 časova u kinoteci u Uzun Mirkovoj ulici. Ulaz je za sve posetioce besplatan.
Ružica Zorkić-Radičević sa direktorom Bosi Fest festivala Darkom Ivićem za jutarnji program Radio Beograda 1. I još dve vesti iz kulture. Pesnik iz Pančeva Bojan Vasić je 26. dobitnik nagrade Vasko Popa za knjigu pesama Toplo bilje u izdanju Kulturnog centra u Novom Sadu. Saopšteno je iz direkcije za nagradu u Vršcu. Svečano uručenje bit će danas u gradskoj kući u Vršcu, tačno u podne, naravno uz ograničen broj prisutnih zbog okolnosti COVID-19. Najprestižnije priznanje za stvaralaštvo na srpskom jeziku u oblasti pesništva ima cilj da afirmiše savremenu srpsku poeziju, uvažavajući doprinos Vaska Pope i njegovo neprocenjivo, kako se kaže, služenje modernoj pesničkoj reči, a nagrada se sastoji od povelje sa likom Vaska Pope i novčanog iznosa. I vest koja će svakako obradovati ljubitelje i knjiga, ali i sajma knjiga, kojeg ove godine, kao što znamo, nema u redovnom oktobarskom terminu ovog Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Tradicionalni mali sajam knjiga knjižare Beopolis u holu Doma omladine Beograda biće otvoren danas i trajeće do 31. ovog meseca, dakle do kraja. Ljubitelji knjiga će moći da kupe omiljene naslove ili kolekcije opuse pisaca sa popustima od 10% do 50%, a učestvuje više od 30 izdavača. U toku 12 dana koji su pred nama planirane su i promocije i tribine izdavača koji su potvrdili svoje učešće na malom sajmu knjiga knjižare Beopolis. 9:29.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Oktobra 1862. godine u Besançonu u Francuskoj rođen je Auguste Lumière, koji se zajedno sa bratom Louisom smatra pionirom filma. 1895. godine patentirali su kinematograf, prvu verziju filmske kamere. Iste godine pred publikom su prikazani njihovi filmovi Ulazak voza u stanicu i Izlazak radnika iz fabrike, koji se smatraju prvim u istoriji filma. Na današnji dan 1918. godine u Zagrebu je Narodno veće Srba, Hrvata i Slovenaca donelo deklaraciju o ujedinjenju svih južnih Slovena u jednu državu. Deklaraciju su potpisali predsjednik srpske vlade Nikola Pašić i vođa Slovenačke narodne stranke Anton Korošec. O stvaranju Kraljevina SHS-a u emisiji Radio Beograd govorio je istoričar Andrej Mitrović.
U 19. početkom 20. veka vrlo je značajan izraz koji ima i svoju već političku oformljenost i podstiče na političku akciju, to je svest o slovenskom jugu. U okviru te svesti se smatralo da postoje četiri brata, Srbin, Bugarin, Hrvat i Slovenac. Događaji koji teku posle aneksijne krize i vode u Prvi svjetski rat dovode do konačnog odvajanja Bugara od takvog jednog, kaže se, južnoslovenskog programa. Posle toga dolazi do razlikovanja, pa pod južnoslovenskim, na primjer, programom ili pokretom ili idejom podrazumeva se uključivanje Bugara, a pod jugoslovenskim isključivanje Bugara. To je jedno zanimljivo pitanje koje nije dovoljno u našoj istoriji, naročito zbog ratova koji su se odigrali u 20. veku, nije dovoljno izučeno.
19. oktobra 1964. godine u avionskoj nesreći na Avali poginulo je sovjetska vojna delegacija koju je predvodio maršal Sergej Birjuzov. Delegacija je trebalo da prisustvuje obeležavanju 20. godišnjice oslobođenja Beograda. U avionskoj nesreći na Avali poginuo je i general pukovnik Vladimir Ždanov, koji je u borbama za oslobođenje Beograda komandovao 4. mehanizovanim korpusom Crvene armije. Na današnji dan 1991. godine u Gamzigradu, blizu Zaječara, arheolozi su otkrili grobnicu rimskog cara Gaja Galerija Valerija Maksimilijana. Ovo otkriće doktora Dragoslava Srejovića izazvalo je veliku senzaciju u arheološkim krugovima u svetu, jer se do tada smatralo da su iskopine kraj Zaječara minorne arheološke vrednosti.
Znate, istraživači Gamzigrada su otpočeli da istražuju Gamzigrad s uverenjem da će otkriti jedan veliki vojni logor. I kad su već tamo otkrili, u prvim godinama se pokazalo da su otkrili čuda, oni nisu u svojoj skromnosti, u našoj, kako da vam kažem, uvijek veri da se mi uvijek nalazimo na nekim marginama civilizovanog sveta. Mi smo i dalje, kada se već vidjelo da to nije ni vojni logor i da je to jedan izuzetno važno nalazište, mi smo 10, 15, 20 godina tamo vršili iskopavanje i govorili da kopamo, ne znam da li je to malo nešto bogatiji logor, da li je to sedište nekog vojskovođe, da li je neki rudarski centar. Nismo imali hrabrosti da izgovorimo jednu stvar, da se pred nama nalazi kapitalni objekt rimske civilizacije, jedinstven ne znači u našoj zemlji, nego jedinstven na toj ogromnoj teritoriji rimskog.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
do 10 časova ostalo 17 minuta. U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda naša naredna tema vodi nas u Vranje. I upoznaćete malo bliže udruženje osoba sa multiplasklerozom u tom gradu koje ima 78 članova, a koje je posle duže pauze počelo opet da organizuje radionice u prostorijama udruženja, oslikavaju predmete da kubaš tehnikom, prave različite također predmete, naravno sve to uz poštovanje mera i nema okupljenja većeg broja članova udruženje istovremeno u prostorijama, no njima je važno da su ponovo tamo. A celu priču šalje nam naša koleginica Danijela Manić-Stiluković.
Oslikavaju predmete na drvetu, staklu, tkanini, drevnom kineskom dekupaž tehnikom. Boje ih i oplemenjuju, ulepšavaju i vreme i jednolične dane. Posle 6 meseci pauze zbog koronavirusa ponovo se družimo u radno-okupacionoj radionici, kažu Bobika Živković i Nadica Stošić, članice udruženja.
Ispunjamo taj neki period 2-3 sata koliko se ovde zadržimo, osjećamo se prijatno. Lepo, lepo nam je, družimo se jednostavno i osjećamo se korisno jer radimo nešto što nam isto pričinjava zadovoljstvo.
Radimo te neke stvari koje nam skreću misli i skreću nam od našu bolest, od ove korone, jer ne možemo da se krećemo, ne možemo da se šetamo, što nama jako puno treba i znači.
Najviše vremena provode u kući, retko izlaze u grad, a teško dolaze i do lekara. Poštuju sve propisane mere bezbednosti od koronavirusa. Najteže nam pada što ne možemo da se družimo kao ranije, kaže Snežana Stojković.
Dok je bilo policijskog časa, mi nismo mogli da se družimo, da izlazimo, nismo imali okupljanje. Nama je to jako teško padalo, da budemo unutra u zatvorenom prostoru, da nemamo druženje, radionice i sve to.
Psiholog Ana Mihajlović kaže da mere koje se sprovode zbog koronavirusa teško padaju i zdravim ljudima, ali je još teže obolelima od multiple skleroze jer su stalno sami.
Ovim ljudima ovde je najznačajnije ovo druženje gde oni međusobno razmenjuju svoje iskustva vezano za bolesti, svoje neke probleme koje dele sa mnom, pa negde zajedno sa mnom pokušavamo da ih rešimo ili onda da ih prevaziđemo.
Obolele od multiple skleroze muče i drugi problemi, nedostatak tuđe nege, barijere, niske penzije, kaže sekretar udruženja Gordana Stojanović.
Penzije su im negde oko 15.000. Neko od njih ima tuđu negu, neko nema. Tako da su znači, u veoma teškoj situaciji materijalnoj. A pored toga, a treba kupiti vitamine koji nisu na pozitivnoj listi.
U Pčinjskom okrugu ima oko 3000 osoba sa invaliditetom. U udruženju obolelih od multiple skleroze je 78.
Insanity.
poslednje informacije koje ćemo objaviti u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 su sportske. Najpre iz sveta tenisa, upravo smo primili posredstvom domaćih ali i svetskih agencija, Novak Đoković danas započinje, tačnije započeo je 291. nedelju na čelu ATP liste. On je na prvoj poziciji sa 11.740 bodova, a slede ga Nadal, Dominik Thiem, Federer i Stefanos Tsitsipas, potom Daniel Medvedev, Aleksandar Zverev, Andrej Rubljov, a top 10 kompletirali su Diego Schwartzman i Matteo Berrettini. Titula na turniru na Sardiniji Las Lugereu je donela veliki napredak za čak 21 poziciju i on je od danas 53. igrač sveta. Od ostalih naših predstavnika Dušan Lajović je pokvario plasman za jedno mesto i sada je 25. Filip Krajinović je zadržao 30. mesto, dok je Miomir Kecmanović dve pozicije bolje rangiran nego prethodne sedmice i trenutno je 39. igrač sveta. A druga sportska informacija, moglo bi se reći i zanimljivost više nego informacija, stiže nam iz Kaira. Naime, Egipćanin Ezeldin Bahader, koji ima 74 godine, juče je izvanično postao najstariji aktivni fudbaler na svetu i dobio je priznanje Guinnessove knjige rekorda. Bahadar, ovde sad piše Bahadar, sad ne znamo da li je Bahader ili Bahadar, je u utakmici treće lige Egipta odigrao svih 90 minuta za klub koji se zove, zanimljivo, 6. oktobar, protiv El Ayat Sportsa, koji je njegov tim, dakle tu utakmicu je njegov tim, ovaj Bahadarov tim, izgubio sa 3-2. Međutim, on je odigrao dve zvanične utakmice zaredom po 90 minuta, čime je ispunio uslov za dobijanje priznanja i tako je uvršten u Guinnessovu knjigu rekorda. Prvi meč je odigrao pre prekida zbog pandemije virusa korona i morao je da čeka 7 meseci da se takmičenje nastavi kako bi odigrao i drugi i tako zvanično ispunio uslov za rekord. E sad ovde piše opet da se ovaj Egipćanin zove Bahader, to nam ostaje nepoznanica do kraja, da li je dakle Bahadar ili Bahader, nije ni bitno, rođen je 3. novembra 45. godine, a on je juče srušio rekord koji je držao Izraelac Isak Hajika, koji je branio prošle godine za jedan izraelski tim sa 73 godine. E, toliko o stanju duha. 7 do 10.
Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih njih pomisli sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnji dan. Želeo prave mečeve, još igraj pred igre. Bio sam ja zlata, a pašu zlata. Tišinu je zela, na stavu da je zela. Bio sam ja zlata, a pašu zlata. Brzo kod lano
i po minuta je do 10 časova. Za ovu divnu muziku koja je, verujemo, izazivala osmeh na vašem licu, kriva je, pod znacima navoda, Teja Dimitrijević. I muzika i ton uopšte do vas stizali lakom rukom našeg tonmajstera Ivana Petrovića. A kakav bi ovo jutarnji program bio bez producenta, a to je ovoga jutra ili i ovoga jutra bio Aleksandar Radović. I sve vas koji ste se probudili uz prvi program Radio Beograda, srdečno pozdravljam Elizabeta Arsenović i poziva vas da ostanete na našim talasima. Do gonga ćete slušati još malo muzike, Lady Gaga je u pitanju, a onda gong vesti pa magazina Prvom sa vama do 13 časova, koleginica Olivera Stajić. Prijetno.